რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ FM-ზე 107.4. შემდეგ მომდევნო 2 საათს თქვენთან ერთად გავატარებთ მე ნასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შაუგულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს სოფო ვასაძის გამოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. თავისუფლების დილა 2 საათიანი გადაცემა, შესაბამისად 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყ ბლოგს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.lg, ჩვენი გადაცემის Facebook-ის გვერდსაც თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში. ახლა კი სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ, რომელიც ახალ ამბებს გაგოცნობს 8 საათსა და 1 წუთზე.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს მარგოტ ვალსტორმს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, მარგოტ ვალსტორმა, რომელიც საქართველოს რეგიონული ტურნეს ფარგლებში ეწვია, საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 9-10 თებერვალს ბრიუსელს ეწვევა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება, რის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ვიზიტის ფარგლებში გამართება მოლაპარაკებები ევროკომისრებთან მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობისა და კლიმატისა და ენერგორესურსების საკითხებში. ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, კომისართან ენერგოგაერთიანების საკითხებში და ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში. საქართველოს დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე იმყოფებიან. მთავრობის დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში 10 თებერვალს დასრულდება. პარლამენტში დღეს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს გელა დუმბაძეს მოუსმენენ. დუმბაძე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის ხდომაზეა მიწვეული. კომიტეტის აპარატის ინფორმაციით, სახელმწიფო მინისტრს სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით გაესაუბრებიან. სხდომა პარლამენტის რესპუბლიკის დარბაზში 11 საათზე დაიწყება. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპიროზე არსებულ პლაჟებს იჯარით გასცემენ. ამის შესახებ ტურიზმ რუს დეფაქტო პრემიერმა არტურ მექვაბიამ განუცხადა. მისი თქმით, შესაბამისად სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება. მექვაბი აცხადებს, რომ კერძო პირებს თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები მიქირავდება. მისი განმარტებით, საცურაო ზონა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, გადასახადები მხოლოდ დამატებით მომსახურებაზე დაწესდება. აფხაზეთის დეფაქტო სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაციით, გასულ წელს აფხაზეთის 7 მილიონი რუსი ტურისტი ეწვია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამტკიცებს, რომ შოკირებული იმ ადამიანების ტანჯვით, რაც გამოწვეულია რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დაბომბვებით. ამის შესახებ მან თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ბოლო დღეებში ჩვენ ვიყავით არამხოლოდ შოკირებული, არამედ შეძრულები იმის გამო, თუ რა ტანჯვა მიადგა ათასობით ადამიანს, პირველ რიგში რუსეთის ბომბდამშენებისგან, აღნიშნა მერკელმა. მისივე თქმით, სირიაში კონფლიქტის ყველა მხარემ უნდა დაიცვას გაეროს უშიშროება საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც სირიის სამშვიდობიან მოსახლეობას უკავშირდება. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში განაცხადეს, რომ 2015 წელს რესპუბლიკის ყველაზე უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებს შორის საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა. როგორც იანოვეს დიდყობინება, ასეთ განცხადება ეკონომიკის განვითარების დეფაქტო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ვიქტორია რომანიუკმა გააკეთა. 2015 წელს მთავარი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ რუსეთის ფედერაცია, რომელთანაც საქონელ ბრუნვამ 40 მილიარდ რუბლი შეადგინა, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა 3 მილიარდი რუბლით და საქართველო 231 მილიონი რუბლით განაცხადა რომანიუკმა. Karus Kamamzi built a Tanahmada, the Sobit Patti Marimokuda Siri, Sihepsikas, Utna Hevers Elizachi, Esers Gairos Tanahmad Ganat Gure Bissaham, the Politikis Natsil, that's Tana Shaul, Katsovio Bissinarnek, Gairos Sakamuzebo Commissio, Shishro Bissapchos, Mots of Epscataros, Chesabamisi Sanctia, Bimkulo Bastans, Amebastan, that's Sihepsi, Adamian Bistak Arguastandak of Shirebuli, Siri, Pizzo, Repeat Abismimarta Sabataitos, Hagi Sartesheris, the Tribunal Mamsak Miskamuzeba.
Rwasati da Hutis Utishes Rugat, Billis Destroyed, Labarakovs Radio Taus of the Bam, Nahalian Bebisopovas and Gagotsnos of Ovan Nahabasachi Shemoguir Teba, Ekoki, Chuanget, Witty Mishesa Heb, Tour as a Visau Preptorisatis and Malubash Taus of the Bistilash. Batumshi, Shorema Muslimema, Batumis Merias, Tauro Basedo Magle Subjects, Ariel Bit Mimartes, to Razia Saubari, Amishes Arbram de Mesochi, Sujetita Moismet.
We see Roma Estro, Davis Hel Shigatawa, Missy Martoloba, Nina Haratis Mirmoms at the Bullsujets Moismet, Ramden Mesochi.
Kutais is Bagabis Asot Mosdash with the Tanam Shromers, Bagabis Gaeti and Bassa Martloshi Uchis.
Campus Masaganvant Lepucentrum, Mahali, Initiative Amoit Olexebi Architectura Zetaram, the New Architecture, Roman Assembly, Selectio Kurs, Outrobam, Soridam Temazavis, Aubreb, Stomreptan, Ertat, Momdev Nosach.
Samegrelo, I Vimpexi, Shitsis, Gavcelebis, Pript, Bilisi, is Shemd Gomeo, Read Gilzia, Mishesahab Samegrelo, Zemosuanetis, as Godo Brivijan, that's his centrist director in Nana Odisharia Radio Atinatan, Saubrobs, Ramdimitsuchi, Tiashoni, SBN, Monsatabus, Shits Movement.
Joint an ertatic Nebian, Joint Mimom Hilolebis, Portis, Economic Sadam, now Internet is all the usual and Tememses, Saubro, Joint Tamashab Victorinas, Movement Musical, Urambos, Movement Musicas, Machoris Cartoon. Music as a training, a highly initiative is park lepshi, serum fikrop from training at the same at going to sign there as well. Watch the bar.
Sujets movies met Kaheti Danats, Jam Telobis to Sashishi Sasmelitz Ali, Tel Avis Rayonis Sopel, Pshavel, Shi Georgi Aladash, Vilimoku Babamish Sahapats.
Rosati da Shuidit Utishas Roldat, Billis Destroyed, Shagas and Trump Cosmet Radio Taus Plebas, FMZ, as Shuidit da Otri, Taus Plebis Dila Quia, and Gada Semas, Romas and Zahlat Konusman, the John Winder of Shamak Tawazot, Training Olegis Nino, Haratis Beer Momza de Bulis Sujeti, Sujeti Heba Medias, Sujeti Heba Telecompania Maestros, Romlizir Gulivats, Arabidimet Reabim Dinare of Siders of Process Abbey, Winmart, how the real Luret Maestros of his Hell Shigata dismissed. Martwell Opera Sambo Ben Company, Solida Ahalim Flobelebi, Sordam Shesahab Masalos Bois, Metino Haratis Mirmoms Adepus.
Telecompania Maestros Partner Takrebis Merarchis Director is Taran Bobidan Gasuk, Rashidat Honil Mabaya Gadabazem, Telecompanies, Air 30 Metalis Makasatianis Advocatan, Georgi Gwenet, the standard at Gamarto Press Conferencia Zegasa Jerova, Visit Met Telecompania Imetis. Pact of Rivi Martuelis Irakli Ruhazis, Erli Romoshitis, Archis, Ertert Metiles, Makasatian Stamis Mogles, Kote, Gogilia, Jerkido, or it has Tutmadizlis Maishi Daukoshirta. Paya Kapatazist Mitmasa intercept Dara Company, Stilebi Aramet Brandi Maestro, Nasevi Licenzi Ebita Sekhirebi. Istan Hasano Shudna Hevar million dollars, Sikhida Shinars, Shidara Material Rirebulebashi. Paya Kapatazis Informatit, Arertisheta was a Bismiohevat Gariba, Arshed Garadgan, Makasatian, my partner, Rebis Interesikai to Alicinada, Solid Amishem de Kamui. Irakli Ruhazem, Maestro Shigiorgi Kachichelis, Ozdat Hutpent Procentianizili. Payakabadis Nobito, Oritas Telksmedizilis Hutmetianars, Maestros, Dresuko, Opilma Partner, Malevan, Chikwaizem, Dagiorgi Bralizem, Danarchem Partner, Erlobit Atsnobestrom, Tausitilis Kak, it was Apir Abdenda, Shestawazestrom, Sam Dreshiridat, Urnahevar Milionat, Sinardekshem Troshikin, Sils Mesame Pirzegas, we septen, Katabadisha Pazabit, Sinandulishi Ganzra Huay Korom, Chikwaizis, Dibralis, Silikachilazes, Sheskida, Tankis, Rialurat. Katakteliki, Ruhaze Iknebora.
Akidan das Turdeba, Roisin Irakli Ruhaze Iden machines, Ilzara Giagachila does into Sinagachin Hoshi, Es Chetazeba Sajiro Ari, was canonis, at moral rituals as is Dara and Eripos as is.
Makasatianis Advocatis Georgi Gueneta disinformatit, Shazamamsat Iqueteba Ramdenimes, Amatlebri, Shows Abomba, Rats Sapuzulanech Stadeps from Igmeboda Maestros, Kadakseva, Imedis Pidia Latrasat, Aranaida Tartausheben.
ამტკიცებულებების საფუძველზე ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძის მიერ ირაკლი რუხაძის შესახებ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების გათვალისწინებით სრულად აშკარად მტკიცდება, რომ შეპეს სტუდია მაესტროს 30%-იანი წილი შეიძინა და კომპანიის დომინანტი პარტნიორი რეალურად გახდა არა გიორგი გაჩეჩილაძე, არამედ ბატონი ირაკლი რუხაძე. საყოველთაო ცნობილია, რომ და სადავო არ არის ის ფაქტი, რომ ბატონი რუხაძე პირდაპირ არის დაკავშირებული ტელეკომპანია იმედთან და მის მართვასთან. შესაბამისად ადგილი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას, მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შეპეს სტუდია მაესტროზე კონტროლის მოპოვება იმ პირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმარცული მართლწინააღმდეგო გარიგებები. ჩვენ მოვახდინთ შესაბამის რეაგირებას და კანონის შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად.
ბაია გაბადაძის მიერ გასაჯაროებული მიმოწერის გაცნობის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტრო 24-ის მფლობელმა ბაჩუკი კაბიძემ განაცხადა, რომ აშკარად ჩანს ირაკლი რუხაძე 7.5 მილიონის სანაცვლოდ მაესტროს ხელში ჩაგდებას აპირებდა. ბაჩუკი კაბიძისვე ინფორმაციით მაესტროსთან ხელისუფლების კავშირს მოწმობს ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ მაესტროს ერთ-ერთ მეწილესთან გიორგი გაჩეჩილაძესთან ამასწინანდელი შეხვედრისას ტელეკომპანიის თაობაზე არ უსაუბრიათ. მისი განმარტებით არასამუშაო საათებში შეხვედრისას საუბარი იყო გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთ მეგობარზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები.
მე არავისთან არ მაქვს არაფერი დასამალი. საერთოდ არ მახასიათებს ტყუილი. მაქვს აუტანობა ტყუილის და კიდევ ვამბობ, 11 საათზე შევხდი. სამუშაოდ რომ მე მგონი 11 საათი არ არის და მქონდა საუბარი გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის თაობაზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰქონდა რაღაც პრობლემები. აი ეს იყო და ეს. პრინციპულად არ შევხდი მეორე მხარეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაითვლებოდა, რომ მე კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს შევხდი და იმასაც ვიტყვი აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად, რომ საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტუაცია რო ხდებოდა მაესტროში, რომ სწოდნოდა ალბათ ცოტა სხვანაირად მოვიქცეოდი. ამ სიტუაციაში შეიძლებოდა თავი შემეკავებინა ამ შეხვედრის.
ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო თბილისში ჩამოვიდა არხის 25%-ის წილის მფლობელი მაკა ასათიანი, რომელიც იურისტებთან და ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან შეხვედრებს მართავს. მისი თქმით, არხის გასყიდვასთან დაკავშირებული შეთავაზება არაერთხელ მიუღია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მაესტრო დამოუკიდებელი არხია, მუდმივად ცდილობდნენ იმ ადამიანთა წარმომავლობაში გარკვეულიყვნენ, ვისგანაც შეთავაზება მოდიოდა. მაკა ასათიანის თქმით, ტელეკომპანიის თანამშრომლებს კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმას გააცნობს. კომპლექტი ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორთებერვალს საჯარო რეესტრში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან, გიორგი ებრალიძისა და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი ბადარღაძიშვილის ოჯახის წევრების მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გაბადაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა.
ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. 8 საათი და 13 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ.
All fails and mistakes. Streets are blue. That chill divine, some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. Mystify me. Mystify me.
საათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ჩვენ ამინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ. მარიამ შაგულიძე გვეტყვის თუ როგორ ამინდს გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
უმეტესად უნალექო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. 13 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევის ზუგდიდში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. უნალექო ამინდი და 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთში. დღე უმეტესად მზიანი იქნება ოზურგეთში, ჰაერის ტემპერატურა კი 13 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში კი შესაძლებელია მცირე რაოდენობით თოვლი და 3 გრადუსი სითბო. ახალციხეში ჰაერი მხოლოდ 2 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის. ზიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ქუთაისში. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. გორში კი 6 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. თბილისში კი წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლიც მოსალოდნელია. ჰაერის ტემპერატურა კი +3 გრადუსი იქნება. +1 გრადუსი სითბო და მცირე რაოდენობით თოვლია ნავარაუდევის სიღნაღში. თელავში კი +2 გრადუსი სითბო. ამინდი გოჯის ინფორმაციით სავარაუდოდ თოვლი მოვა და 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყვარელში.
ეხლა ჩვენ ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ და მოусმინოთ ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბათუმში მცხოვრება მუსლიმებმა ბათუმის მერიას მთავრობასა და უმაღლეს საბჭოს წერილობით მიმართეს. ისინი ახალი მეჩეთის აშენების თხოვნით ბათუმში ტერიტორიის გამოყოფას ითხოვენ. ამბობენ, რომ მრევლის სადღესასწაულო დღეებში შენობაში ვერ ეტევა და ღიად სისქეში ლოცულობს.
ქართველ მუსლიმთა კავშირმა მეჩეთის მშენებლობისთვის ადგილის გამოყოფის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. დღეს კი პეტიციას ხელს 12000-ზე მეტი მორწმუნე აწერს, მათ შორის სრულიად საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძეც. ისინი ბათუმში ახალი ალტერნატიული სამლოცველოს აშენებას ითხოვენ, იმ მიზეზით, რომ სადღესასწაულო დღეებში ლოცვა მეჩეთის მიმდებარედ ქუჩაში განთავსებულ ხალიჩებზე უწევთ. ქართველ მუსლიმთა კავშირმა პეტიცია აჭერის მთავრობაში, მერიასა და უმაღლეს საბჭოში დაარეგისტრირა. ახალი მეჩეთის ასაშენებლად საინიციატივო ჯგუფის წევრები რამდენიმე ადგილს მოიაზრებენ, მათ შორისაა ყინულის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია.
შეგვაქვს ოფიციალურად უკვე ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც ბათუმში ცხოვრებმა მუსლიმებმა დააყენეს ახალი მეჩეთის შენობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მას შემოვერთა ყველა სასულიერო პირი, მათ შორის მუფთიც, და ყველა მოაწერა აბსოლუტურად ხელი და ერთგულოვნად ყველა ითხოვს ბათუმში ახალ მეჩეთის შენობაში. შევიტანთ ბათუმის მერიაში ამ ხელმოწერებს, ასევე შევიტანთ აჭარის მთავრობაში, აჭარის რაიონის საბჭოში. ამის გარდა ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეხვედრებს გეგმავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან.
პეტიცია ბათუმის მერიაში დატოვეს, თუმცა ქალაქის მერი აცხადებს, რომ დოკუმენტი ჯერ არ წაუკითხავს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე არც კონკრეტულ ტერიტორიაზე არის საუბარი, თუ სად შეიძლება აშენდეს ახალი მეჩეთი. გიორგი ერმაკოვი აღნიშნავს, რომ შეთავაზებებს განიხილავენ და შესაბამის უწყებებთან ერთად მიიღება გადაწყვეტილება, რომელიც მუსლიმი მრევლისთვის მისაღები იქნება.
ყველაფერს გარკვეული წესი აქვს, შესაბამისობა აქვს, არსებობს სახელმწიფო უწყებებში შესაბამისი დაწესებულებებია რელიგიის თუ არ ვცდები დეპარტამენტია თუ კომიტეტი რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხებში დანარჩენზე ვიმჯერებთ უკვე მთავრობა მთლიანობაში ერთად აღებული მუნიციპალიტეტიც მთავრობაც მხარეები ჯერჯერობით ჩემთვის ესეთი ფაქტი რომელიც აღნიშნავს თქვათ მოთხოვნას ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტისგან თქვათ რაღაცის გამოყოფას ან კონკრეტულად ტერიტორიის მითითებას ესეთი ფაქტი არ არის
საკითხს ეხმაურებიან უმაღლეს საბჭოშიც. ნაციონალური მოძრაობა მთავრობის მუშაობას არაეფექტურს უწოდებს და აცხადებს, რომ საჭიროა დროული ქმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით. რაც შეეხება მართულ გუნდს, ისინი კიდევ ერთხელ აპირებენ დასხდნენ გვალმაგიდასთან, კონკრეტული საკითხები განიხილონ, ვერსიებზეც იმჟელონ ალტერნატიულ ფართან დაკავშირებით და საერთო გადაწყვეტილება მიიღონ.
ხელისუფლების ჩარევა ამ საკითხში არაეფექტურია. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ შედეგამდე ვერ მივიდეს ვერცეთი მხარე და სწორედ ის რაც ახლა ხდება არის იმის ბრალი, რომ ხელისუფლება როგორც ჩანს მიდის გარიგებებზე ცალკეულ პიროვნებებთან, თუმცა რეალურად ამ საზოგადოებისთვის შედეგის დადგომისკენ ნაბიჯს არ დგამს.
პირველ რიგში და აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ამომრჩეველი, ჩვენი ხალხი, გამომდინარე იქიდან, როდესაც 12000 პეტიცია არის. ნებისმიერი ხელისუფალი და მათ შორის ჩვენი ხელისუფლებაც აუცილებლად უნდა ეთანამშრომლოს, უნდა დავსვათ, უნდა ვისაუბროთ.
ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელის ტარიელ ნაკაიძის თქმით, პეტიცია საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზეც დააგზავნიან.
Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avez de la chance pour vous seul. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
8:25 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყობლობს პირდაპირ ეთერში თბილისის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gr. ახლა ჩვენ კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ, ამჯერად ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ. ქუთაისის ბაღების 187 თანამშრომელს ბაღების გაერთიანება სასამართლოში უჩივის. რა გახდა დავის მიზეზი და ემუქრება თუ არა ბაღის თანამშრომლებს სამსახურებიდან გათავისუფლება? ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ბაღაბაღების გაერთიანება 187 თანამშრომელს სასამართლოში უჩივის. საქმე ხება ქუთაისის ნომერ 1, 13, 15 და 17 ბაღაბაღების თანამშრომლებს, რომლებმაც პირობების გაუმჯობესებისა და სახალფასო ანაზღაურების მომატების მოთხოვნით 2015 წლის 11 დეკემბერს გაფიცვა მოაწყვეს. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას ნომერ 1 ბაღაბაღის ყოფილი გამგე ზაალ ხონელიძე ავრცელებს. ხონელიძის განცხადებით, ბაღების გაერთიანებამ გაფიცული თანამშრომლების წინააღმდეგ სასამართლოს 2016 წლის 4 იანვარს მიმართა, თუმცა მოსამართლე ციცინო კიკვაძემ საქმე განხილვაში არ მიიღო. 6 თებერვალს კი იგივე მოსამართლემ გაერთიანების იგივე სარჩელი წარმოებაში მიიღო. უახლოეს მომავალში სასამართლო პროცესი გაიმართება. ზალხონელიძის განცხადებით, განმეორებითი მოთხოვნის შემდეგ საქმის წარმოებაში მიღება მიუთითებს იმაზე, რომ სასამართლოზე მაღალჩინოსნების ზეწოლა ხდება. აღნიშნული ფაქტი გვაფიქრებინებს, რომ სასამართლოზე მოხდა ზეწოლა. საქმეში ჩაერთო ქუთაისის მერია და მხარის გუბერნია, რადგან ერთ-ერთი ჩინოსანის მეუღლე გაერთიანების თანამშრომელია. ეს ადამიანები მოითხოვენ სასამართლოსგან უკანონოდ იქნას ცნობილი 11 დეკემბრის გაფიცვა, რომელს თანამშრომლები სამსახურიდან გაუშვან, აცხადებს ხონელიძე.
თუ სარჩელის მიხედვით უკანონოდ იქნება ცნობილი ეს გაფიცვა, 187 თანამშრომელი გათავისუფლდება სამსახურიდან. ამაში არ არის ჩამული მხოლოდ გაერთიანება. გაერთიანება ვერ იღებს ამ გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურად. ეს არის ქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, კონკრეტულად მერის, რწმუნებულის და საკრებულოს ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომელიც ებრძვის ხალხს. ვერავინ ვერ უარყოფს იმას, რომ განჩინება, რომელიც გამოტანილი იქნა სასამართლოს მიერ გაერთიანების წინააღმდეგ, შემდეგ სასამართლოს მიაღებინა ეს ძალით ეს სარჩელი.
მისივე თქმით, დაუშვებელია ორმაგი სანქცია ადამიანებზე, რომლებიც ერთი დღით გაიფიცნენ, მათ უკვე დაეკვითათ ხელფასი. ახლა კი გაერთიანება მათ სამსახურიდან გათავისუფლებას ცდილობს, რაც კანონ დარღვევა. ხონელიძე იმედოვნებს, რომ სასამართლო არ გამოიტანს უკანონო გადაწყვეტილებას და არ დააკმაყოფილებს მაღალ ჩინოსანთა ახირებას. ქუთაისის სასამართლოში ბაღების გაერთიანება 187 თანამშრომლის წინააღმდეგ სარჩელი რომ შეიტანა, ადასტურებს გაერთიანების იურისტი, თუმცა რამაც იუბიძე თანამშრომლების გათავისუფლებას გამორიცხავს და აღნიშნავს, რომ გაერთიანება სასამართლოს მხოლოდ ფიცის კანონიერების დასადგენად მიმართა. მოხდება თუ არა გათავისუფლება მიან საკითხში არ ვარ კომპეტენტური და ვერ გეტყვით, თუმცა შემიძლია გითხრათ ხელმძღვანელობის განწყობა, არ იგეგმება ამ ადამიანების გათავისუფლება. უბრალოდ ჩვენ მიმართავთ სასამართლოს და ადგინოს მათი გაფიცვა რამდენად კანონიერად მოხდა, აცხადებს რამაზიობიძე და აღნიშნავს, რომ ეს იქნება პრეცედენტული საქმე.
ჩვენ დავობს არა კონკრეტულად პიროვნებებს არ ვედავებ, ჩვენ ფაქტი გვინდაცნოთ უკანონო. სარჩელში ვიარ, დავის არში არ მითითებული, რომ ეს დაკმაყოფილების შემთხვევაში ეს იქნება პრეცედენტული ხასიათის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება პრაქტიკაში ქუთაი არამხოლოდ ქუთაის თბილისის კი რომ სასამართლოს იმჯეროს გაფიცვის უკანონო ცნობაზე. ეს იქნება პრეცედენტული ხასიათი, ეს გამოიწვევს თანამშრომლების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას შემდგომშიც, თუ ისინი გადაწყვეტენ მსგავსი ტიპის ქმედების განხორციელებას. რა თქმა უნდა, ეს მათი კონსტიტუციური უფლება ადამიანის გაიფიცოს, თუმცა ამას შეიძლება შემოთანხმებული პროცედურები, ჩვენ რო ეს წინას არ უცხოდო და რა თქმა უნდა მივიღებთ შესაბამის ზომებს.
სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში დაწესებულების თანამშრომლები შესაძლოა თანამდებობიდან გათავისუფლდნენ. საქალაქო სასამართლომ საქმის წარმოებაში მიღებით შეცვალა 4 იანვრის გადაწყვეტილება, როცა სარჩელის ავტორს აიპ ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანება სარჩელის განხილვაზე უარი უთხრა. აქვე შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ბაგაბაღების გამგეები სამსახურებიდან აიპ გაერთიანების ხელმძღვანელებმა იანვარში გაათავისუფლეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8 საათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება წერტილი ეს არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. თუ გსურთ რომ ჩვენი ფეისბუქის გვერდი იპოვოთ ზემოთხსენებულ სოციალურ ქსელში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ ფეისბუქის საძიებოველში. მე შეგახსენებთ რომ 8 საათიდან 9 საათამდე სიუჟეტებს თავაზობთ რეგიონებიდან. ჩვენ წინ კიდევ გვაქვს 2 სიუჟეტი მოსასმენი. ახლა კი საათის ნახევარ მოუსმინოთ სოფობასეთეს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს მარგოტ ვალსტორმს შეხვდა. ვალსტორმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა პრეზიდენტთან შეხვედრისას. Premier-ministri Georgi Kurikashvili 9-10 თებერვალს ბრიუსელს ეწვევა. ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება. ის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. Parlamentში დღეს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს გელა დუმბაძეს მოუსმენენ. დუმბაძე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოვა სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპიროზე პლაჟებს იჯარით გასცემენ. ამის შესახებ ტურიზმის დე-ფაქტო პრემიერმა არტურ მეკვაპიამ განაცხადა. მისი თქმის შესაბამისად სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება. მეკვაპი აცხადებს, რომ კერძო პირებს თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები გადაეცემა. საცურაო ზონა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, გადასახადები მხოლოდ დამატებით მომსახურებაზე დაწესდება. Germanis kancleri Angela Merkeli amtkitseps rom shokirebulia im adamianebis tranchit rats gamotsoulia rusetis aviatsiis mier Siriashi ganxortsilebuli dabombvebit. Misitkmit Siriashi konfliktis qvela mkharem unda daitsvas gaeros ushishroebis sabjes rezolutsia romelits Siriis mshvidobian mosakhleobas ukavshirdeba. Ukrainis aghmosavlechi mokmedi separatistebis mier gamotskhadebul ebritsodobul Donetskis sakhalkho respublikashi ganatskhades rom 2015 tsels respublikis kholze umskhvilesi savajro partnyorebi shoris sakartvelo mesami adgilzia rogorc rianovosti itqobineba aseti ganatskhadeba ekonomikis ganvitarebis de facto ministris movareobis shemsrulebelma Viktoria Romaniukma gaaketa.
Расат 22:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაცემ გაგვაცნო ხალხის სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ, რომელსაც ოთარ მაღლაგელიძე წარმოგვიდგენთ. ოთარ, დილამშვიდობისა, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს კრივის ნაკრებმა უნგრეთის ქალაქ დებრეცენში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე 4 მედალი მოიპოვა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ოთარ ერანოსიანმა შეჯიბრება წაუგებლად ჩაამთავრა და შესაბამისად ჩემპიონი გახდა 79-81 და პლუს 91 კილოგრამებში კი გელა აბაშიძემ, იაგო კიზირიამ და მიხეილ ბახტაძემ ნახევარფინალში წააგეს და პირდაპირ დაეუფლნენ ბრინჯაოს მედლებს. კრივში ასე ხდება ნახევარფინალში მარცხის შემდეგ ტრაგება უკვე ნიშნავს ბრინჯაოს მედალს. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე სულ 7 სპორტსმენით გამოვიდა. საქართველოს ჭადრაკის ეროვნული ფედერაციის მიერ შარშან განხორციელებულ პროექტზე კი, რომელსაც ჭადრაკის სკოლაში ეწოდება, 24 თებერვალს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის ხდომაზე იმსჯელებენ და შესაძლოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას გრანტიც გამოუყონ. ხდომის ინიციატორი ევროპის საჭადრაკო კავშირია. პროექტის განხილვას კი ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის წევრების გარდა დაესწრებიან ევროპის ჭადრაკის კავშირის პრეზიდენტი ზურაბ აზმაიფარაშვილი, მსოფლიო ჭადრაკის ვარსკვლავი იუდით პოლგარი და იმ ფედერაციების წარმომადგენლები, სადაც ეს პროექტია დანერგილი, შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება ჩვენი ქვეყანაც როგორც პროექტის ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი. პროექტი ჭადრაკის სკოლაში საქართველოს 6 რეგიონში 309 სკოლაში დაინერგა და წარმატებით მიმდინარეობს. საქართველოს სარაგბო ნაკრები კი უკვე ლისაბონშია, სადაც 13 თებერვალს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩი პორტუგალიას უნდა დაუპირისპირდეს. მომავალი შეხვედრისთვის ბორჯღალოსნების განაცხადს ორი მორაგბე დაემატა, დუდუ ქუბრიაშვილი და ვახტანგ მაისურაძე, რომლებმაც გერმანიასთან 3 დღის წინ გამართულ მატჩში გამოტოვეს. 2016 წლის სეზონის პირველი სანაკრებო ويكენდის შემდეგ ტრადიციულად მსოფლიო რაგბის განახლებული რეიტინგი გამოქვეყნდა, თუმცა საქართველოს ნაკრებისთვის ცხრილში არაფერი შეცვლილა. გერმანიასთან გატანილი 9 ლელოს და დიდი ანგარიშით მოგების მიუხედავად მილტონ ჰეიგის გაწვრთილი გუნდი ისევ მე-14 ადგილზეა. მოწინავე ათეულში კი რამდენიმე ნაკლებად მნიშვნელოვანი გადაადგილება მოხდა. ათეულიდან ამოვარდა, კონკრეტულად კი მე-9-დან მე-11 ადგილზე გადაინაცვლა შოტლანდიის ნაკრებმა, რომელმაც 6 ერის პირველ ში საკუთარ მოედანზე წააგო ინგლისთან. თავად ინგლისელები კი ამ გამარჯვების შემდეგ ერთი პოზიციით დაწინაურდნენ, მე-7 ადგილზე გადავიდნენ და გაუსწრეს საფრანგეთს, რომელმაც დიდი გაჭირვებით შეძლო იტალიის დამარცხება. წრილის ზედა ნაწილში კი არაფერი შეცვლილა. მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი კვლავ ახალი ზელანდიის ნაკრებია. მეორე მესამე ადგილებს ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა იკავებენ. ევროპელთაგან კი ყველაზე მაღლა მე-4 საფეხურზე უელსი დგას.
დიდი მადლობა ოთომ. ოთარ მაღალგერძე მომდინო საათში ჩემო გვერდდება ისევ სპორტის სიახლეებით.
ოთარ მაიცის რომ ჩვენს მენელებს შორის ბევრია ისეთი ვისაც სპორტი უყვარ, შესაბამისად მთელი ორი საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად არის ხოლმე და პირველ და მეორე საათში გვაცნობს სპორტულ სიახლეებს. როსაიტა 35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დათოს უნდა რომ მოვისმინოთ ლაუდსპიკერი. ალბათ ქვენც გინდათ ხო რომ მოვისმინოთ ლაუდსპიკერი, გეტყვით რომ ლაუდსპიკერი არის ქართული ბოიბენდი, ესეთი წარმატებული, მისი ვოკალისტის ხმა გულგრილს ცოტას თუტოვებს, ასე რომ გადავწყვიტეთ ეს კვირა მათი კვირა იყოს. შესაბამისად ამ კვირის განმავლობაში ყოველდღე გექნებათ საშუალება მოუსმინოთ ლაუდსპიკერს, შეგიძლიათ მოწებნოთ YouTube-ზეც და სახლშიც მოუსმინოთ ჩვენი ეთერის გარეშეც. ახლა კი ლაუდსპიკერს ის ერთ-ერთი სიმღერა უკავშირდება.
კვირის ბოლოს თავად ამ ჯგუფის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ისაუბრებენ ჯგუფის ამბავზე. ისაუბრებენ ამბავზე, თუ რატო ჩამოყალიბდა, რა აქვთ მათ თავარი მესიჯი ამ თავის მუსიკაში.
მანამდე კი
შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებსაც ჩვენი საიტის მისამართი radiotavisupleba.gr, ვებსაიტის მისამართი radiotavisupleba.gr. ესეც cloud speakers მოусმინა და მეხარე ეს ბოლო პერიოდი არის რაღაცა წამოვიდნენ მსგავსი ჯგუფები, თუნდაც ის ფაქტი რომ წელს საქართველოს ევროვიზიაზე Young Georgian Lolitas იწარადგენს, ესეც ფიქრობ ძალიან კარგი, ოღონ რა სიმღერი ჯერ არ ვიცი
თქო. ცოტა უცნაურია Young Georgian Lolitas რო წარადგენს.
რა სიმღერი ჯერ ეს პრინციპში არა ცნობილი, მეტო ხუთი სიმღერიდან მე მგონი
დაირჩეს მეტად
სმენელმა და ჟიური.
კი ბატონო, ნახოთ
რა იქნება. ჩემსაც ცოტა უცნაური ფაქტი იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოლოდინები მაქვს, რა იცი რა ხდება.
თუმცა ხო ცოტა საჭიროა ეგარის რომ ეგეთ ჯგუფებს როგორც არის Young Georgian Lolitas საქართველოს იმდენად არ არსებობს შოუ ბიზნესი და მუსიკალური სცენა რომ უწევთ იმისათვის რომ რაღაცას ანუ უფრო მეტ სმენელზე გავიდნენ და ასე შემდეგ ევროვიზიის ნაირ კონკურსებში მეიყვნენ მონაწილეობა. თუმცა თუ ეს მათთვის შანსი აღმოჩნდება რატომაც არა.
ეხლა კი სამეგრელოში უნდა გადავინაცვლოთ. სამეგრელო HIV ინფექცია შიცის გავრცელების მხრივ თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა. მის შესახებ სამეგრელო ზემოსვანეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანა ოდიშარი აცხადებს. თუ როგორ მიმდინარეობს რეგიონში ამ მიმართულებით მუშაობა, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
საქართველოში HIV ინფექციის რეგისტრირებულ შემთხვევათა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. რეგიონების გადანაწილების მიხედვით HIV ინფიცირებულთა რაოდენობით სამეგრელო თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა. ზუგდიდში მოქმედმა შიცით დაავადებულთა დახმარების ფონდმა სამეგრელოში არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც შიცით დაავადებულთა დახმარების ფონდის კონსულტანტი ირმა შანავა აცხადებს, მარტო ზუგდიდში სამწუხაროდ HIV ინფექციის მატარებელი 4 ბავშვია.
სუყვავს 120 ვინც ჩვენთან ოფისში დადის და ვინც ჩვენ გვიკავშირდება, მათ შორის არის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი.
ფსიქოლოგი ასოციაცია ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაში ამბობს, რომ საზოგადოებაში არსებობს სტიგმა აი ინფიცირებულებთან მიმართებაში.
ცხადია, ესეთი ფრაგმენტული რაღაცა მიდგომა და ამ პრობლემის გაშუქება ნამდვილად არ არის საკმარისი. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ორგანიზაცია, მთელი საზოგადოება დადგეს, ვთქვათ, გახდეს უფრო აქტიური და ეს პრობლემა ნაკლებად მტკივნეული და აქტუალური იქნება ზოგადად საზოგადოებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, სადაც პირადად შეეხო აი შიცის პრობლემა.
სამეგრელო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანა ოდიშარია თulis რომ მიგრაციის მაღალი დონე განაპირობებს იმ ფაქტს რომ სამეგრელო HIV ინფექციის დაავადებულთა მხრივ მეორე ადგილზეა.
რაც რეგისტრირებულია დაავადება, საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ ამას, რომ 5-ჯერ 6-ჯერ მეტი შემთხვევები მიმოვლება ამ დაავადების უკან. არსებობს ერთიანი სტატისტიკური მონაცემები და ამ მონაცემების მიხედვით სამეგრელოს რეგიონი თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ის ხონიძიებები რაც ქვეყნის მასშტაბით ტარდება, რა თქმა უნდა, ის არის ფენტა სამეგრელოშიც ცრცელდება, არსებობს სახელმწიფოებრივი მიდგომა ამასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოებრივი პროგრამები, რომელიც აქტიურად ხორციელდება ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ რეგიონში. ეს არის მიგრაციის მაღალი დონე, რაც განაპირობებს ფაქტიურად ჩვენთან ამ დაავადებების სკრინინგების და გამოვლინების მაღალი დონე.
ბოლო მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით გამოვლინდა HIV ინფექციის 261 ახალი შემთხვევა.
თია შონია, რადიო ათინათი.
Your ball, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. Something to be. tortured and scared you for 20 odd years.
ასეთი და 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფიშას უნდა გადავალოთ ახლა თვალი მარიამ შავგულძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 19 საათზე დაიწყება გია ყანჩელის მუსიკისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სოლისტები ალექსანდრო სტელა, ნინო სურგულაძე და ახალი ქართული სიმებიანი კვარტეტი. რუსთაველის თეატრის სცენაზე 19 საათზე დაიწყება რეჟისორ ნიკოლოს ჰაინეშვილიძის სპექტაკლი არაბეთის სურნელოვანი ბალახები, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ფაჩუაშვილი და ნანუკა ხუსკივაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე ნახავთ თემურ კუპრავას სპექტაკლს ჰამლეტი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს მატყუარები, რომლის რეჟისორი ანი ხიდეშელია. გაბრიაძის თეატრში 20 საათზე დაიწყება წარმოდგენა მარშალ დეფანტიეს ბრილიანტი, რომლის პიესის ავტორი, რეჟისორი და დამდგმელი მხატვარი რეზო გაბრიაძეა. 16 საათზე დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შალვა ქიქოძის საიუბილეო გამოფენის ფარგლებში გამართება ხელოვნებათმცოდნე ირინე აბესაძის საჯარო ლექცია შალვა ქიქოძის შემოქმედებით იგზა. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია. საღამოს 9 საათზე დაიწყება მოძრაობის თეატრში ჯემსეიშენი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს რეზო კიკნაძის კვარტეტი. ასევე 9 საათზე კი სოციალური ბარი გენერატორი 9.8 გეპატიჟებად კლასიკური მუსიკის საღამოზე ვიოლინოსა და პიანინოს თანხლებით.
8:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ მომსმენელმა კარგად იცით რომ 8:00-დან 9:00-მდე გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულს დღეისთვის ბოლო სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ ამჯერად გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულს ჯართელობისთვის საშიში სასმელი წყალი თელავის რაიონის სოფელ ფშაველში 50 წელზე მეტია ადგილობრივებს სათავო ნაგებობებიდან წყალი ასბესტის მილებით მიეწოდება ასბესტი კი მინერალია რომელიც სიმსივნურ დაავადებებს იწვევს და რომლის გამოყენებაც 53 ქვეყანაში აკრძალეს ფშაველში სიმსივნის გახშირებულ შემთხვევებზე საუბრობს სოფლის რწმუნებულიც და წყლის სისტემაში ასბესტის მილების დღემდე არსებობას დაფინანსების სიმცირით ხსნის
ორი ყובה მოდის სათავე ნაგებობიდან ერთი არის კინის მეორე მის პარალელურად არის ასბესტი რითაც იკვებება სოფელი
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ სიმსივნური დაავადებების გამომწვევად აღიარებული მინერალი რომელზეც უარი მსოფლიოს 53-მა ქვეყანამ თქვა თელავის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სისტემაში დღესაც აქტიურად გამოიყენება ნახევარ საუკუნეზე მეტია სათავე ნაგებობიდან სოფელ ფშავას წყალი ასბესტის მილებით მიეწოდება სოფლის 2000-ზე მეტი მცხოვრებისთვის სასმელი წყლის ალტერნატივა არ არსებობს გარდა იმისა რომ ასბესტის მილებიდან მიღებული წყალი სიცოცხლისთვის საშიშია ის დაბინძურებულიც არის
თავიდან როცა გამოვიდა ეგ წყლები მაშინ ასბესტის მილი ჩაიყარა არა იყო მაშინ საშუალება რკინის მილი 3 კილომეტრი მაინც იქნება ის მარტო ასბესტის მილი მე რა ქვემოთ მოდის რკინის მილი
დასალევად ყველასთვის მავნებელია ეს წყალი პატარისთვიდან დიდისთვის ხუთ პირმალაში ვწურავთ ფილტრს და სამაის ჭუჭგენი გამოდის
სასმელი წყლის ხარისხის პრობლემაზე სოფლის ამბულატორიაში საუბრობენ ოჯახის ექიმი მზია ვაშაკიძე იხსენებს რომ წლების წინ სასმელი წყალი სამთვეში ერთხელ მაინც მოწმდებოდა თუმცა სანიტარული სადგურის გაუქმების შემდეგ სოფელში წყლის შესამოწმებლად აღარავინ ჩასულა
წყალი პერიოდულად ისეთი დაბინძურებული მოდის რომ მოსახლეობა იზოლებულია 3 და 4 ფენა მარლაში დოლბანში გაწონო და ისე მიიღონ წყალი ან კიდე აადუღ
ის რომ ასბესტის მილები სოფლის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს ამას სოფლის რწმუნებულიც ადასტურებს გელა უშარაული ამბობს რომ ასბესტის მილების შეცვლაზე მუშაობა დაწყებულია თუმცა დაფინანსების სიმცირის გამო პროექტი უკვე წლებია ვერ სრულდება
წელსა გვაქვს გამოყოფილი 250000 ლარამდე ცენტრალური მაგისტრალის შესაძლებლად. მომავალ წელსაც ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს თანხა არ იყოფა წელს.
სარეაბილიტაციო დამატებითი თანხების გამოყოფამდე სოფლის 2000-ზე მეტ ოჯახს წლის მიიღება კლავ ჯანმრთელობისთვის მავნებელი გზით უწევს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ეხლა ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია. მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ ამოხსენებულ ნომერზე. გამარჯვებულს კი საჩუქლად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმოდებებს გისურვებთ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ვენეციელი ვაჭარი და მოგზაური ერთ-ერთი პირველი ევროპელთაგანი, რომელმაც აბრეშუმის გზის გავლით ჩინეთს მიაღწია. დაიბადა 1254 წლის 15 სექტემბერს და გარდაიცვალა 1324 წლის 8 იანვარს. ვენეციელ ვაჭარ მამასა და ბიძასთან ერთად დაახლოებით 1271-1275 წლებში ზღვით მივიდა მცირე აზიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპირო გაიარა სომხეთის მთიანეთი, მესოპოტამია, ირანის მთიანეთი, პამირი, კაშგარი და ჩავიდა ჩრდილოეთ ჩინეთში. ჩინეთის ხანის ყუბილასის სამსახურში ყოფნის დროს მოინახლა ქვეყნის სხვადასხვა მხარე. 1295 წელს წამოვიდა სამხრეთ ჩინეთიდან, გაიარა ირანი და ზღვით დაბრუნდა ვენეციაში. დაახლოებით 1297 წელს ტყვედ ჩაუვარდა გენუელებს, მისინი ამბობი მოგზაურობაზე ჩაიწერა თუსახმა რუსტი ჩანომ. წიგნი ითარგმნა დასავლეთ ევროპის მრავალ სცენაზე და მე-14-16 საუკუნეების ზღვაოსნების, კარტოგრაფებისა და მწერლების დიდი ინტერესი გამოიწვია. მის წიგნში ნახსენებია საქართველოს ყველაზე დიდი ნაწილი კი ეთმობა ჩინეთს. თუ ხვდებით, რომელ მოგზაურზე არის საუბარი, 298-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებებს გისურვებთ, გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ახლა კი მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი.
დღეს
მუსიკალურ ამბავში ჯეკ ვაიტზე გიამბობთ. შემხომ არ ხსმენია ამ მუსიკოსი?
კი, ხსმენია, არ ხსმენია.
რატომ არ უნდა ხსმენოდეს პრინცი?
გორდებოა ხერხა, ჯეკ ვაიტზე არ ხსმენია.
ხო, მოკლედ ჯეკ ვაიტზე გიამბობთ დღეს, რომელიც 9 ივლისს 1975 წელს დაიბადა, ამერიკელი მუსიკოსი, ხმის პროდიუსერი და მსახიობი, ასევე ჯგუფ White Stripes-ის გიტარისტი და ვოკალისტი. 1990-იან წლებში ჯეკი იყო ქუჩის მუსიკოსი, უკრავდა დეტროიტში, ძირითადად მიწისქვეშა გადასასვლელებსა და მეტროპოლიტენში. დღის პატარა მონაკვეთში მუშაობდა ასევე ავეჯის გარენაწილის გადამკვრელად რაღაც მსგავსზე. ჯეკმა 1997 წელს იმ დროისთვის ყოფილ ცოლთან, მეგ უაიტთან ერთად შექმნა ჯგუფი White Stripes. ჯგუფს ჰქონდა რამდენიმე აღიარებული ალბომი, მაგალითად მესამე ალბომი White Blood Cells, საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ჯეკ ვაიტი მე-17 ადგილზეა ჟურნალ Rolling Stones-ის ყველა დროის 100 საუკეთესო გიტარისტის სიაში. წარმოშობით ჯეკი არის შოტლანდიელი, კანადელი და პოლონელი, სულ 7 ძმა და 3 და ყავს. იგი დაიბადა დეტროიტში, როგორც გითხარით მიჩიგანის შტატში, ტირასასა და გორმენ გილსის ოჯახში. ჯგუფის კარიერა დაიწყო მიჩიგანის underground სცენაზე 1998 წელს. White Stripes-მა ხელი მოაწერა იტალია რეკორდსთან და მეორე წელს ჯგუფმა გამოუშვა თავისი სადებიუტო ალბომი სახელად Self-Titled, ასევე შემდეგ წელს მოყვა მეორე ალბომი, ერთი წლის შემდეგ კი ალბომი Destitute. 2001 წელს ჯგუფმა გამოუშვა ალბომი White Blood Cells, როგორც გითხარით ეს არის ამ ჯგუფის ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი. ეს ალბომი ბრიტანელმა კრიტიკოსებმა მოიწონეს და მალევე ამერიკაშიც იგივე მოხდა. 2002 წელს ჯგუფის მოწონება მსოფლიოში წინ და წინ მიიწევდა, რამაც კომერციულ წარმატებებზეც მოახდინა გავლენა. ალბომის პირველი სიმღერა Seven Nation Army არის დღემდე ალბათ ყველაზე წარმატებული სინგლი ამ ჯგუფის კარიერაში. მოკლედ მოусმინოთ სწორედ ამ სიმღერას, რომელიც შესული არის ალბომში, რომელიც The White Stripes-ის ყველაზე წარმატებულ ალბომად ითვლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ა. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და დაგადაწყვეტა რომ 9:00-დან უსმინოს თავისუფლების დილას და დიდი მადლობა ხო მათ, ვინც დილის 8:00-დან გვისმენს და ჩვენთან ერთად დაიწყო დღე.
მოგესალმებით, მადლობასაც გადაგიხდით. 9:00 შესრულდა თბილისის დროით, ჩვენ კიდევ 1 საათი გვაქვს იმისათვის, რომ ერთად გავატაროთ. 10 საათამდე გრძელდება თავისუფლების დილა FM-ზე 107.4 და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რა გელოდებათ გადაცემის ამ ნაწილში. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები, საგანმანათლებლო სივრცე კამპუსი იწყებს ახალ პროექტს, თანამედროვეობის დისკურსი, გამართება საჯარო ლექციები აქცენტით არქიტექტურაზე, სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ და დაგეგმილ ლექციებზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუმრად იქნებიან კამპუსის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, ჩვენ ცხადია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიტის მიერ მომზადებული მასალა გველოდება წინ. მუსიკას მოვისმენთ, აფიშას და ამინდის პროგნოზს და რაც მთავარია, ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახლა 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს სწორედ ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეცნობს.
ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის შერჩევის მორიგი ეტაპი დასრულდა. ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების შეფასების შედეგად წარმოდგენილი 6 კანდიდატიდან 3-მა ყველაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ისინი არიან კობა გვენეტაძე, მაია მელიქიძე და გიორგი ბაქრაძე. კანდიდატები წინასწარ შემთხვევული კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა. ეს კრიტერიუმებია: პროფესიული განათლება, პროფესიული კვალიფიკაცია და პოლიტიკური მიუკერძოებლობა. შერჩევის პროცედურა ექსპერტებთან კონსულტაციებსა და ქულების ელექტრონულად მინიჭების პროცესი თვალისწინებდა აცხადებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ქართული მხარის ინიციატივით საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით გიორგი კვირიკაშვილმა და ჰასან როჰანიმ ქართველი და ირანელი ხალხის მჭიდრო კულტურულ ურთიერთობებზე ისაუბრეს. გამოითქვა ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების იმედი. აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით ქართული მხარე გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯს, რაც ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაში გამოიხატება, განაცხადეს პრესსამსახურში. მათივე ინფორმაცია საუბარი შეეხო საქართველოსა და ირანს შორის არსებულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს და იმ უდიდეს პოტენციალს, რომელიც ქვეყნებს შორის არსებობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირანის პრეზიდენტს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის მიერ სანქციების მოხსნა მიულოცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება, რის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება მოლაპარაკებები ევროკომისრებთან მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობისა და კლიმატისა და ენერგორესურსების საკითხებში, ასევე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, კომისართან ენერგოგაერთიანების საკითხებში და ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში. დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში დავით ბაქრაძე იმყოფებიან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში 10 თებერვალს დასრულდება. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპირო იჯარით გაიცემა. ამის შესახებ ტურიზმი რუს დე-ფაქტო პრემიერმა არტურ მექვაბიამ განუცხადა. მისი თქმით, სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება და თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები გაქირავდება. არტურ მექვაბიას განმარტებით, საცურაო ზონა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, გადასახადები მხოლოდ დამატებით მომსახურებაზე დაწესდება. აფხაზეთის დე-ფაქტო სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაციით, გასულ წელს აფხაზეთს 7 მილიონი რუსი ტურისტი ეწვია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამტკიცებს, რომ შოკირებულია იმ ადამიანების ტანჯვით, რაც გამოწვეულია რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დაბომბვებით. ამის შესახებ მან თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა: ბოლო დღეებში ჩვენ ვიყავით არამხოლოდ შოკირებული, არამედ შეზრულები იმის გამო, თუ რა ტანჯვა მიადგა ათასობით ადამიანს, პირველ რიგში რუსეთის ბომბდამშენებისგან, აღნიშნა მერკელმა. მისივე თქმით, სირიაში კონფლიქტის ყველა მხარემ უნდა დაიცვა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც სირიის მშვიდობიან მოსახლეობას უკავშირდება. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებულ ეროწოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში განაცხადეს, რომ 2015 წელს რესპუბლიკის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიერებს შორის საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა. როგორც რია ნოვოსტი იტყობინება, ასეთი განცხადება ეკონომიკის განვითარების დე-ფაქტო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ვიქტორია რომანიუკმა გააკეთა. 2015 წელს მთავარი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ რუსეთის ფედერაცია, რომელთანაც საქონელ ბრუნვამ 40 მილიარდი რუბლი შეადგინა გადაიტანა ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა 3 მილიარდი რუბლით და საქართველო 231 მილიონი რუბლით.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ.
ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მაესტროს შესახებ, ვისი იყო მაესტრო, ვის ფლობელობაში გადადის და საერთოდ რა ბატალიები მიმდინარეობს ამ ტელეკომპანიასთან დაკავშირებით. ბოლო დღეებია იმართება კონსულტაციები, შეხვედრები, კეთდება კომენტარები. ნინო ხარაძე შეეცადა რომ ერთგვარად თავი მოეყარა მთელი ამ პროცესისთვის და ახლა სწორედ ამ მასალას შეგვიძლია მოусმინოთ.
ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრების მერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასულ კვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის მაკასათიანის ადვოკატთან გიორგი გვენეტაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გაასაჯაროვა. მისი თქმით, ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველის ირაკლი რუხაძის წერილი, რომელშიც ის არხის ერთ-ერთ მეწილეს მაკასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. ბაია გაბადაძის თქმით, მას აინტერესებდა არა კომპანიის წილები, არამედ ბრენდი მაესტრო, ასევე ლიცენზიები და სიხშირეები. ის თანხას, ანუ 7.5 მილიონ დოლარს იხდიდა შინაარსში და არა მატერიალურ ღირებულებაში. ბაია გაბადაძის ინფორმაციით, არაერთი შეთავაზების მიუხედავად გარიგება არ შედგა, რადგან მაკასათიანმა პარტნიორების ინტერესი გაითვალისწინა და სწორედ ამის შემდეგ გამოიყენა ენა ირაკლი რუხაძემ მაესტროში გიორგი გაჩეჯრალდის 25%-იანი წილი. ბაია გაბადაძის ცნობითვე 2016 წლის 15 იანვარს მაესტროს დღეს უკვე ყოფილმა პარტნიორებმა ლევან ჩიკვაიძემ და გიორგი ებრალიძემ დანარჩენ პარტნიორებს წერილობით აცნობეს, რომ თავისი წილის გაყიდვას აპირებდნენ და შესთავაზეს, რომ სამ დღეში ეყიდათ 2.5 მილიონად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი წილს მესამე პირზე გაასხვისებდნენ. გადაბაძის შეფასებით, სინამდვილეში განზრახვა იყო, რომ ჩიკვაიძის და ებრალიძის წილი გაჩეჯრალდეს შეესყიდა. თანხის რეალურად გადახდილი კი რუხაძე იქნებოდა.
აქედან დასტურდება, რომ ისინი ირაკლი რუხაძეზე ყიდდნენ მაშინ წილს და არა გია გაჩეჩილაძეს, იმიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეთავაზება საჭირო არ იყოს კანონის, არც მორალური თვალსაზრისით და არანაირ თვალსაზრისით.
მაკასათიანის ადვოკატის გიორგი გვენეტაძის ინფორმაციით, შესაბამისად იკვეთება რამდენიმე სამართლებრივი შეუსაბამობა, რაც საფუძვლიანად ეჩვენებს, რომ იგეგმებოდა მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად, რასაც არანაირად არ დაუშვებენ.
ამტკიცებულებების საფუძველზე ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძის მიერ ირაკლი რუხაძის შესახებ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების გათვალისწინებით სრულად აშკარად მტკიცდება, რომ შეპეს სტუდია მაესტროს 20%-იანი წილი შეიძინა და კომპანიის დომინანტი პარტნიორი რეალურად გახდა არა გიორგი გაჩეჩილაძე, არამედ ბატონი ირაკლი რუხაძე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ და სადავო არ არის ის ფაქტი, რომ ბატონი რუხაძე პირდაპირ არის დაკავშირებული ტელეკომპანია იმედთან და მის მართვასთან. შესაბამისად, ადგილი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას, მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შეპეს სტუდია მაესტროზე კონტროლის მოპოვება იმ პირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართლწინააღმდეგო გარიგებები. ჩვენ მოვახდინთ შესაბამის რეაგირებას და კანონის შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად.
ბაია გაბადაძის მიერ გასაჯაროებული მიმოწერის გაცნობის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტრო 24-ის მფლობელმა ბაჩუკი კაბიძემ განაცხადა, რომ აშკარად ჩანს ირაკლი რუხაძე 7.5 მილიონის სანაცვლოდ მაესტროს ხელში ჩაგდებას აპირებდა. ბაჩუკი კაბიძის ინფორმაციით მაესტროსთან ხელისუფლების კავშირს მოწმობს ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ მაესტროს ერთ-ერთ მეწილესთან გიორგი გაჩეჩილაძესთან ამასწინანდელი შეხვედრისას ტელეკომპანიის თაობაზე არ უსაუბრიათ. მისი განმარტებით, არასამუშაო საათებში შეხვედრისას საუბარი იყო გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთ მეგობარზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები.
მე არავისთან არ მაქვს არაფერი დასამალი. საერთოდ არ მახასიათებს ტყუილი. მაქვს აუტანელობა ტყუილის და კიდევ ვამბობ, 11 საათზე შევხდი. სამუშაო დრო მე მგონი 11 საათი არ არის და მქონდა საუბარი გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის თაობაზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰქონდა რაღაც პრობლემები. აი ეს იყო და ეს. პრინციპულად არ შევხვდი მეორე მხარეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაითვლებოდა, რომ მე კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს შევხვდი და იმასაც ვიტყვი აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად, რომ საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტუაცია რო ხდებოდა მაესტროში, რომ სწოდნოდა ალბათ ცოტა სხვანაირად მოვიქცეოდი. ამ სიტუაციაში შეიძლებოდა თავი შევეკავებინა ამ შეხვედრისგან.
Telecompania Maestro Sirgliu განვითარებული მოვლენების გამო თბილისში ჩამოვიდა არხის 25% წილის მფლობელი მაკ ასათიანი, რომელიც იურისტებთან და ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან შეხვედრებს მართავს. მისი თქმით, არხის გასხვისებასთან დაკავშირებული შეთავაზება არაერთხელ მიუღია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ Maestro დამოუკიდებელი არხია, მუდმივად ცდილობდნენ იმ ადამიანთა წარმომავლობაში გარკვეულიყვნენ, ვისგანაც შეთავაზება მოდიოდა. მაკ ასათიანის თქმით, ტელეკომპანიის თანამშრომლებს კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმას გააცნობს. Კომპლექტი ტელეკომპანია Maestro-ს პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორთებერვალს საჯარო რეესტრში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. Man ორი თანამფლობელისგან გიორგი ებრალიძისა და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი ბადარღაძიშვილის ოჯახის წევრების მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. Партნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გაბადაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა.
9:11 შესრულდა თბილისის დროით. კოსმეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება. გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 9:00-მდე მოусმინოთ და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ნატალია ნებიერიძე და ალექსანდრე ჩუბინიძე არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ საუბრობთ კამპუსზე, ვისაუბრებთ კამპუსზე და ახალ პროექტზე, თანამედროვეობის დისკურსი, რომელსაც კამპუსი ახორცი ელებსა, რომლის ფარგლებშიც გამართება საჯარო ლექციები, ძირითადად არქიტექტურის თემაზე. სანამ უშუალოდ ამ ლექციებზე ვისაუბრებთ, ნატალია, მინდა გითხოთ რა ვითარებაშია კამპუსი, იმიტომ რომ ჩვენ ადრე როცა გაიხსნა კამპუსი, ვაშუქებდით მის მოღვაწეობას, ანუ მის საქმიანობას. შემდეგ არც ისე სასიამოვნო ინციდენტი მოხდა, თქვენ მოგიწიათ ადგილის შეცვლამ. ეხლა რა ვითარება, როგორია სამუშაო პროცესი, რამდენად დასტაბილურდა მდგომარეობა?
მადლობა. აი ახლა არის ზუსტად ის მომენტი, როცა რაღაცნაირად ხელახლა ავეწყოთ და ჩავჯექით მუშაობის რეჟიმში, იმიტომ რომ პირველი ნოემბრის შემდეგ, ნუ დეკემბერი ფაქტიურად
ყველაფერი
ჩაგვივარდა, ხო. იანვრის ნახევარიც მით უმეტეს ახალი წლები არის ხოლმე, მაგ დროს 20-მდე არაფერი არ ხდებოდა და შემდეგ უკვე იანვრის ბოლოდან დავიწყეთ დაგეგმო მუშაობა და დღეს უკვე ვიწყებთ ამ პროექტს, თანამედროვეობის დისკურს, თუმცა ამაში ხელოვნების შესახებაც, თანამედროვე ხელოვნების შესახებაც იქნება ლექციები, ანუ ეს იქნება ვრცელი, დაახლოებით 20-მდე საჯარო ლექცია ჩატარდება ამ პროექტის ფარგლებში. დავიწყეთ ახლა ქალაქით და არქიტექტურით, იმიტომ რომ ვიახლოვდება ეს პანორამა საქციები და გვინდა რომ ჩვენს ამ მომზადებულების შევხვდეთ, კი და რაღაცნაირად რომ გავაღვიძოთ ადამიანებში, ახალგაზრდებში და სტუდენტებში ეს, არ ვიცი, იდეები თუ ცოცხალი ხედვა იმ ყველაფერს, რაც არსებობს, რაც ხდება ჩვენს თავს და, ნუ, გარდა ამისა, ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო თემა, ისედაც რო არ იყოს ამდენი პრობლემა ზოგადადაც ვიკვლევთ მაგ არქიტექტურად და ქალაქგეგმარებით ვარ ძალიან დაინტერესებული, პროექტებსაც გეგმავთ ამასთან მიმართებაში. ეხა ჩატარდება სამი ლექცია, ერთ-ერთი არის სანდრო, რომელიც წაიკითხავს ბაქრაძე და არქიტექტურის ლაბორატორია, დიახ. შემდეგ იქნება ისევ პატარა შესვენება, რაღაც ერთკვირიანი და ისევ სამი ლექცია იქნება ისევ არქიტექტურის თემაზე. ხოლო მარტიდან ვიწყებთ უკვე რელიგიის დისკურსზე ლექციებს, სადაც უკვე ბევრი სხვა მოხსენებელი იქნება და ეს ძალიან საინტერესო.
როგორც ხდები, თემატიკა შეიცვლება, ხო? ალბათ რელიგიის მერე კიდევ რა,
რელიგიის თანამედროვე ხელოვნება. უკვე ხელოვნების შესახებ იქნება. ანუ ჩვენ რაღაცნაირად გვინდა რომ მოხაზოთ ეს თანამედროვეობაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რის შესახებაც ჩატარდება ეს ლექციები. და გარდა იმისა, რომ ეს იქნება საჯარო ლექციები, ჩვენ ვაკეთებთ შემდეგ ამ ლექციებიდან ტექსტური მასალას ქვით და ეხლა ზუსტად უშვებს მანამდე კამპუსში ჩატარებული, ძველ კამპუსში ჩატარებული ლექციების ალბომს, ჯერჯერობით მხოლოდ ნიჩეს შესახებ, თორ სამი ლექცია იყო ნიჩეზე და ამის შესახებ უშვებთ ალბომს, თუმცა დანარჩენი ლექციების ტექსტებიც უკვე გაკეთებული გვაქვს და ნელ მემზადებით იმისთვის, რომ მაშინაც ჩატარდა ყველაფერი დაუბეჭდოს და ამ თანამედროვეობის დისკურსის ფარგლებში რაც ჩატარდება, იმასაც პატარა ალბომად გამოვცემ. და ანუ მხოლოდ საჯარო
ხოლო არ დაიკარგება, მხოლოდ ერთი კონკრეტული ივენთით არ შემოიფარგლებით.
და ნუ, რა თქმა უნდა, ვიდეოებიც დაიდება კამპუსის საიტზე უკვე თითქმის სათაირო ამუშავდეს.
გებედანა სანდრო თქვენ კითხულობთ ამ არ ვიცი პროექტის ფარგლებში ლექციას ხო სივრცე გეომეტრია სიგნალი არქიტექტურა ესე ქვია თქვენს მოხსენებას ჩვენს ხშირად ვაუბრობთ ხოლმე ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ზოგადად რადიოს ეთერში არქიტექტურის პრობლემა დღევანდელი გამოწვევების შესახებ რის შესახებ იქნება თქვენი ლექცია და რის მიხედვით შეარჩიეთ ეს თემა იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ხო ის თემები რომელზეც არქიტექტორ შეუძლია ისაუბროს და რომელიც საინტერესო იქნება
ნამდვილად მოგესალმებით თემა არის საკმაოდ უცნაური ასე ვფიქრობ და მინდოდა შევხებოდი არქიტექტურას ცოტა განსხვავებული კუთხით არქიტექტურის სემანტიკას სემიოტიკას შეიძლება ასე ითქვას იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ყველაზე ნაკლებად ამას ვაქცევთ არქიტექტორები და ამას არქიტექტურებში რა თქმა უნდა საკუთარი თავიც შემყავს ამას ვაქცევთ ნაკლებ ყურადღებას არქიტექტურის შინაარს მის სიმბოლურ ენას ასე ვთქვათ და ვფიქრობ რომ აი ამ ცოტა უცნაური დასახელების ლექცია უფრო განსაკუთრებით მიმართული არის ახალგაზრდებზე, უფრო სტუდენტებზე და ამწყებ არქიტექტორებს და განსხვავებულად დაანახებს ამ უზარმაზარ ხელოვნებას და პლუს ამისა ამ ლექციის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია შევისწავლოთ არქიტექტურული დატკბობა, ასე ვთქვათ. განსხვავებული ხედვით, კი ბატონო.
ალბათ არქიტექტურის დატკბობა რო შევძლოთ, მასში განსაკუთრებით საინტერესო შინაარსი უნდა იყოს ჩადებული. ძალიან მოკლედ ჩვენს სმენელს რო აუხსნათ, რას გულისხმობთ არქიტექტურა ორი სემიოტიკაში მესმის რომ ეს დიდი თემაა და ლექციის თემაა და არა ესეთი მოკლე თემა, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება ესეთი პატარა განმარტება.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ამჟამად ცოტა ეს ბოლო პერიოდი ვარ ძალიან მოხიბლული უმბერტო ეკოთი და უმბერტო ეკოს სემიოტიკური ხაზით და მინდა რომ შემოვიტანო ზუსტად ამ წერლის და მოაზროვნის და ფილოსოფოსის შეხედულებები, მაგრამ რა თქმა უნდა არა ბოლომდე, მე არ ვაპირებ მის კომენტირებას, მოდ გამოვიყენებ მის საზრუნო აპარატს მიახლოებით მაინც და შევეს ები დავინახო ქართული რეალობა ამ შემთხვევაში და არა მარტო ქართული რეალობა მე ბევრ პროექტს განვიხილავ ამ ლექციის განმავლობაში ჩვენთან არსებულს განხორციელებულს და რა თქმა უნდა უცხოურსაც და როგორ შეიძლება ადამიანმა ჩვეულებრივ მოქალაქემ წაიკითხოს არქიტექტურა როგორც გადაშლილი ციგნი.
ალბათ არსებობს ხო სხვადასხვა ეპოქაში აშენებულ შენობებს სხვადასხვა არქიტექტურული სემიოტიკა აქვთ, იგივე საბჭოთა კავშირის შენობები განსხვავდება დღევანდელი არქიტექტურისგან. თუ შეგიძლია რომ ეს განსხვავებები აგვიხსნა და რა შინაარსობრივად რა საინტერესო ასპექტები იშლება.
სიამოვნებით. აი საბჭოთა არქიტექტურა ახსენეთ იმ შემთხვევაში და ეს არის ძალიან საინტერესო. როგორც წესი არქიტექტურა ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან, დაკავშირებული არის ეკონომიკასთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო პოლიტიკასთან და როდესაც საბჭოთა კავშირის არქიტექტურაზე ვსაუბრობთ, მას აქვს მაინც განსაკუთრებული სემიოტიკური დატვირთვა, მაგრამ ნაკლებად გააზრებული. აი ამ ლექციის შემთხვევაში
ნაკლებად გააზრებული საზოგადოების მხრიდან თუ მათი მხრიდან
ორივე მხრიდან ორივე მხრიდან ალბათ ერთ ასპექტში თუმცა ხა თუ ავიღებთ თქვა სტალინური ეპოქის პერიოდს მაგალითად თუ როგორ შეცვალა მან საკუთარი ამპირული სტილით კონსტრუქციიზმი აქ ძალიან საინტერესო სემიოტიკური და შინაარსობრივი მხარე იშლება როგორ ანგრევს იგი და ახდენს თქვა ახალი პროგრესული კონსტრუქციისტული სტილის დეკონსტრუქციას და როგორ შემოაქვს თავისი იმპერიული სტილი და ახალი სახის მეტყველება არქიტექტურაში, რომელიც მას მის პოლიტიკას და საბჭოთა კავშირის პოლიტიკას ჭირდება ამ შემთხვევაში.
და დღეს რა ხდება, რა ჭირდება ჩვენთან
ერთად? აი ეს არის ძალიან კარგი შეკითხვა არის. აი მაგალითად წინა მთავრობის პერიოდში, ნაციონალური მთავრობის პერიოდში იყო მსგავსი შეხედულება შეიძლება გავიზიაროთ, მართლაც ხდებოდა ახალი არქიტექტურული სახისმეტყველების შემოტანის მცდელობა, მაგრამ მაინც მგონია რომ ეს არ იყო იმდენად გააზრებული, თქვათ, როგორც საბჭოთა კავშირში და სტალინის პერიოდში. იყო რაღაც გიგანტური მშენებლობების მცდელობა, რაღაც ახალი მასშტაბის, ახალი ფაქტური შემოტანის მცდელობა და დღეს პრინციპში იგივე გრძელდება და ამ შემთხვევაში რაღაც პანორამასთანაც გადავიდეთ ერთგვარად შევეხოთ ამ საკითხსაც. მაგრამ მე ნაკლებად გონია რომ ვქოთ პანორამა თბილისი რაღაც წმინდა სემანტიკურ ხასიათს აწარმოებს, ეს არის წმინდა ბიზნესი და ასეთი.
თუმცა ბიზნესსაც აქვს სემანტიკა.
მაგრამ არქიტექტურასთან ისეთი არის ცოტა ვულგარიზირებული სემანტიკა შეიძლება ეწოდოს ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, მოკლედ არქიტექტურის სემანტიკაზე შეგიძლია სანდროს მოსვიოთ. ნატალია, შენ მინდა გითხო, რის მიხედვით არჩევთ ხოლმე თემებს, მესმის რომ რაღაც განსაკუთრებით საინტერესო და აქტუალურ თემებს ეხებით, გამომსვლელებს და ასე შემდეგ, ერთად მუშაობთ თუ არა თემაზე, რომელიც შეიძლება ადამიანს, რომელსაც ლექცია აქვს, შეთავაზოს ხალხს. იგივე დამსწრეებისგან თუ მოდის ხოლმე სურვილები, რომ ეს აინტერესებს, ანუ რა პროცესია კამპუსში ლექციების დაგეგმვა?
ეს არის, ნუ რა თქმა უნდა, ჯგუფური სამუშაო. პირველ რიგში ჩვენ ერთ პირველ მოთხრას არ ვიღებთ არაფერ გადაწყვეტილებას, ვწდებით დაახლოებით 5-6 მეტნაკლებად 10-მდე ადამიანი ხანესე ხანისზე და ვსჯელობთ რა იქნებოდა ახლა ყველაზე კარგი რომ გავაკეთებინა. Ну, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე რა კონტაქტები გვყავს, რა შესაძლებლობები გვაქვს, შეიძლება არ ვიცნობდეთ ადამიანს, ვარავთ ხოლოდ და მაინც ჩაატაროს ლექცია, ანუ იმაზე არ არის უბრალოდ რომ მეგობრები არიან და ვიცნობთ თუ არა. Და ხშირად ყოფილა რომ თვითონ მოსულა, ანუ უბრალოდ მოსულა არა იმით რომ აი მოდი ლექცია სწავიკითხე, უბრალოდ გაგვიცნია, ჩავკითხულია რომ საინტერესო ადამიანია, საინტერესო რამე აქვს სათქმელი და ჩვენთან შეგვითავაზებია ლექცია. ესე მოხდა უბრალოდ სანდროს შემთხვევაში, ცოტა პირველად წაიკითხა კამპუსში და ძალიან კარგი ლექცია იყო.
წავეკითხე ბერნარდ ჩუმის ერთ პროექტზე ათენის აკროპოლის მუზეუმზე, ხათაშორის იქაც იყო რა გარკვეული პარალელი თქვა თბილისთან, იმიტომ რომ ათენში ძალიან უცნაური პროექტი განხორციელდა ისეთ ისტორიულ ცენტრში, როგორც პანორამას ფიქრობენ. ან საერთოდ სხვა კონტექსტი იყო და უბრალოდ გამპარალელების შემშემის მომინდა, მომისურვა რომ გამეკეთებინა ერთგვარი გამპარალელება.
ეს ლექცია დევს ხათ ის YouTube-ზე, კი, შეუძლია სმენელს რომ მოისმინოს, ძალიან საინტერესო ლექცია იყო ნამდვილად. ხო, აი დაახლოებით ეგეთი პროცესია და ეს ის შემთხვევა ყოფილა რომ ვიღაცას უთქვია რომ აუ აი იქნება ამაზე გააკეთოთ ლექცია ძალიან გვაინტერესებს.
ესეთი შემთხვევა არის ხოლმე, როდესაც თვითონ ადამიანები მოდიან და გთავაზობენ რომ აი ეს თემა მაქვს და მინდა სივრცე სადაც ამ თემას
ესეც ყოფილა, უბრალოდ უფრო მაშინ როცა ჩვენი სივრცე ქონდა. ეხლა როგორც იცით ვართ დიოგენეს ყოფილ მაღაზიაში და აქ მინდა რომ დიდი მადლობა უთხრა დიოგენეს ამ კეთილი საქმისთვის, იმიტომ რომ მართლა ალეთ ვიყავით დარჩენილი და შეგვიფარა და საშუალებასაც იძლევა ეს სივრცე რომ იქ ვიმუშაოთ ლექციებით გავმართოთ. არ არის იმდენად დიდი რამხელაც იყო ძველი სივრცე, მაგრამ 70-მდე ადამიანი თავისუფლად ეტევა საჯარო სივრცეს
და ხო გამოცდილება ბევრი
ხალხისთვის და ჩვენს კუთხით საკმაოდ აქტიურად ვიყენებთ, უკვე ახლა ვიწყებთ ამ აქტიურ მუშაობას.
სანდრო, ისევ შენ მინდა კითხო, ვინაიდან მაინც ლექციებზე საუბრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ერთ შეხედვით შეიძლება არ მოუვიდეს ადამიანს თავში აზრად, რომ აი არქიტექტორ სჭირდება სივრცე სტუდენტებთან ან რაღაც ჩვეულებრივ ადამიანებთან საკომუნიკაციოდ, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ ამ თემებზე დისკუსიების მსჯელობა თვითონ არქიტექტორებისთვისაც ალბათ არის მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ შენ მარტო შენ თავში აღარი ხარ შები და შეგიძლია რომ კომუნიკაცია ქონდეს ადამიანებისთვის. ისეთი ადამიანებისთვის, რომლების პირდაპირი საქმეც არ არის, ხო, ლექციების კითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი სივრცეების შექმნა და არსებობა, როგორც მაგალითად კამპუსია, იმისათვის, რომ ჩვენ დაინტერესებულ პირებს სხვადასხვა თემებზე ქონდეს რაღაც პლატფორმა, სადაც შეგვიძლია მივიდეთ, ვისაუბროთ თანამოაზრეებს, შევხვდეთ ან მოწინააღმდეგეებს და ცოცხალი პროცესები მართოთ.
ეს არის როგორც ჰაერი, ესეთი აუცილებელი, ეს კონტაქტი, დიალოგი ყველა ვარიანტში, არა მარტო არქიტექტორებს, ზოგადად ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში შეიძლება მაგაზე ვისაუბროთ. ეს არის ძალიან კარგი წარმოწყება, რაც კამპუსში ხდება და უნდა ბევრი მიბაძოს ყველა ვარიანტში, ნუ სხვა გამოსავალი არ არის, აუცილებელი არის დიალოგი, აუცილებელი. ვერ განვითარდებით სხვანაირად.
და ნატალია, ბოლოს შენ მინდა კითხო, რამდენად შესაძლებელია მთელი ბატალიების მიუხედავად, რაც კამპუსმა გამოიარა, თქვენ ფაქტობრივად ენთუზიაზმზე აკეთებთ ამ ყველაფერს, რამდენად შესაძლებელია ცოცხალი იყოს ესეთი იდეა და მან დიდხანს იარსებოს, რა წინააღმდეგობები არსებობს, რა ტიპის მხარდაჭერას იღებთ, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, რომ ესე გააგრძელოთ?
ეხლა ზუსტად აი ამ თანამედროვეობის დისკურსისთვის სოროსმა მოგცა პატარა დაფინანსება, რითიც ტექნიკურ აღჭურვილობას შევიძინეთ, ტექნიკური აღჭურვილობა რო ხარისხიანად ჩავწეროთ ეს ლექციები და მანამდე თუ ვიღებთ ტელეფონის კამერით და რაღაც
ეხლა შეგვიძლია
კარგი ეხლა შეგვიძლია ხარისხიანი მიკროფონით და მართლა გამართული ვიდეო დოკუმენტაცია გქონდეს, ამისთვის დიდი მადლობა სოროს. თუმცა ნუ ძალიან რთულია ეს ენთუზიაზმზე ამის კეთება მუდმივად, ამიტომ სულ ვართ იმ პროცესში, რომ კიდე უფრო ვცდილობთ რომ ვიშოვოთ მეტი თანხები, იმის რომ მეტი რაღაც გაკეთება შევძლოთ. აი ეხლა გვაქვს ძალიან საინტერესო პროცესი გეგმავთ გერმანელ ქალაქგეგმანებლებთან ერთად, რომლებიც ჩამოვლენ და გამართავენ საგანმანათლებლო პროცესი თლიანად, მოხდება გარე ავლაბის დაგეგმარება, ამაში ჩართული არის ზურა ბაქრაძეც. ეს ყველაფერი შესაძლოა მოხდეს ილიას უნივერსიტეტთან ერთად, თუმცა ჯერ ველოდებით კონკრეტულ პასუხს, იქნება თუ არა ეს სტუდენტებისთვის ვთქვათ არჩევითი საგანი, თუმცა არის ამაზე მოლაპარაკება და შეიძლება ილია სტუდენტებმა ეს საგანი ჩვეულებრივად აირჩიონ. Და ბრაუნშვაიგის უნივერსიტეტი არის ასეთი, რომელშიც არის ქალაქი გეგმარების განხრა ინსტიტუტის სახით, ვანესა კარლოუ არის მის ხელმძღვანელი და ეს ადამიანები ჩამოვლენ და ჩვენთან ერთად იმუშავებენ იმისთვის, რომ მოხდეს გარეალობის დაგეგმარება თანამედროვე ქალაქი გეგმარების მეთოდებით, რასაც ინტეგრირებულ დაგეგმას ეძახიან და ამ პროცესს გეგმავთ, რისთვისაც არის ძალიან ბევრი სამუშაო გასაკეთებელი და რაღაცნაირად კამპუსის საქმიანობა დროებით ცოტა აქეც წავა.
კი,
თუმცა პარალელურად რაც გაგრძელდება როგორც თქვი ეს საჯარო ლექციები და სანამ ეს პროექტი დამთავრდება აქტიურად იქნება რამდენიმე ესეთ საინტერესო პროცესი.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნატალია ნებიერიძე და ალექსანდრე ჩუბინიძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით კამპუსზე, შეგიძლიათ ინტერნეტში მოძებნოთ ეს საინტერესო დაწესებულება, ეს საინტერესო ინსტიტუცია. 9:26 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ და მოვისმინოთ მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული ამინ ისა პროგნოზი და შემდეგ უკვე ეკონომიკის სიახლეებს განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექო ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს. 13 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევის ზუგდიდში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. უნალექო ამინდი და 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთში. დღე უმეტესად მზიანი იქნება ოზურგეთში, ჰაერის ტემპერატურა კი 13 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში კი შესაძლებელია მცირე რაოდენობით თოვლი და 3 გრადუსი სითბო. ახალციხეში ჰაერი მხოლოდ 2 გრადუსამდე გათბება, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის. ზიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ქუთაისში. 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში. გორში კი 6 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. თბილისში კი წვიმასთან ერთად მცირე რაოდენობით თოვლიც მოსალოდნელია. ჰაერის ტემპერატურა კი +3 გრადუსი იქნება. +1 გრადუსი სითბო და მცირე რაოდენობით თოვლია ნავარაუდევის სიღნაღში. თელავში კი +2 გრადუსი სითბო. ამინდი გოჯის ინფორმაციით სავარაუდოდ თოვლი მოვა და 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყვარელში.
9:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა და ახლა მეც ეკონომიკას მიმოიხილავს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ანაკლიის პორტის ინვესტორზე ვისაუბრებ, რომელიც უკვე ცნობილი გახდა და ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა და მის ირგვლივ თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა შესაძლოა იდეის მრავალწლიანი მოთხოვნის და სახელწოდებების ცვლილების შემდეგ უკვე რეალობად იქცეს. ინვესტორის შერჩევის გაჭიანურებული პროცესი დასრულდა და ხელისუფლებამ გუშინ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი განახორციელებს. კონსორციუმი TBC ჰოლდინგისა და ამერიკული კომპანია კონტი ინტერნეიშნალის მიერ ერთობლივად დაფუძნებული კომპანიაა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, კონტი ინტერნეიშნალი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინფრასტრუქტურული და კაპიტალური პროექტების მიმართულებით ცნობილი დეველოპერული კომპანია გახლავთ. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის კონტრაქტორები არიან ასევე საზღვაო პორტების ცნობილი სადიზაინერო კომპანია მოფატი და ნიკოლი და წამყვანი ჰოლანდიური საკონსულტაციო კომპანია საპორტო ტრანზაქციების საკითხებში მარტიმაი და ტრანსპორტ ბიზნეს სოლუშენი. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა თავის განცხადებასთან ერთად თავრობას წარუდგინა გამოუხმობადი საბანკო გარანტია 3 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით, რომელიც უზრუნველყოფს ხელშეკრულების ხელმოწერას. ანაკლიაში შავი ზღვის ახალი ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და განვითარებისთვის ხელისუფლების მიერ ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე გამოცხადებულ კონკურსში წინადადებების წარდგენის ვადა პირველად 2014 წლის 1 ოქტომბრისთვის იყო განსაზღვრული. თითქმის წელიწადნახევრის შემდეგ გადაწყვეტილება ინვესტორის შერჩევის შესახებ უკვე გამოცხადდა. კონკურსის პირობების თანახმად ანაკლიის ნავსადგური გამიზნული უნდა იყოს შერეული ტვირთისთვის, მოემსახუროს როგორც კონტეინერებს, ისე თხევად და მშრალ ნაყარ ტვირთებს. მშენებლობა უნდა დაიწყოს საინვესტიციო ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 18 თვის ვადაში. მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 3 წლის ვადაში ანაკლიის ნავსადგურის წლიურმა გამტარუნარიანობამ უნდა მიაღწიოს მინიმუმ 7 მილიონ ტონა ტვირთს. მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 7 წლის ვადაში ანაკლიის ნავსადგურის წლიურმა გამტარუნარიანობამ უნდა მიაღწიოს მიაღწიოს მინიმუმ 20 მილიონ ტონატვის და მშენებლობის დაწყების თარიღიდან 12 წლის ვადაში ეს მაჩვენებელი 55 მილიონ ტვირთამდე უნდა გაიზარდოს გამტარუნარამდე. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სამთავრობო კომისია კომპანიების შერჩევის პროცესში ხელმძღვანელობდა სხვადასხვა კრიტერიუმებით. ფინანსური კრიტერიუმები კანდიდატი ვალდებული იყო წარმოედგინა ვალდებულების შესრულების საბანკო გარანტია, რომლის მინიმალური ოდენობა განსაზღვრული იყო 20 მილიონი დოლარით. ტექნიკური კრიტერიუმი პორტის წინასწარი კონცეფცია, რომელიც ფასდებოდა პორტის წინასწარი დიზაინის, განხორციელების გრაფიკის, პორტის ოპერაციების მართვის კონცეფციის, ადგილობრივი განვითარების გეგმის და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. ეკონომიკური კრიტერიუმი პორტის ფინანსური მოდელი, რომელიც შესაბამისობაში უნდა ყოფილიყო პორტის წინასწარ კონცეფციასთან, და სამართლებრივი კრიტერიუმი, კომენტარები და შენიშვნები ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება უფრო დეტალებში მოიკითხოთ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სამინისტროში, ის ვახდენ და ასე ვთქვათ ამ საკითხების კოორდინაციას. პორტის ირგვლივ ხელისუფლებას თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა აქვს განსაზღვრული, რაც ფიქრობთ, რომ ფრიად მისასალმებელი და ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
9:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკა მიმოიხილა ნინო ევგენიძემ. ახლა კი ახალი ამბების დროა. სოფო ასეთეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი. სოფო გისმენთ.
ევროპული ბანკის საბჭოს წევრობის შერჩევის მორიგი ეტაპი დასრულდა. ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების შეფასების შედეგად წარმოდგენილი 6 კანდიდატიდან 3 ყველაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ეს კანდიდატები არიან კობაკ ვენეტაძე, მაია მელიქიძე და გიორგი ბაქრაძე. საქართველოს მხარის ინიციატივით საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. გამოითქვა ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების იმედი და ამ მიმართულებით საქართველოს მხარე გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯს, რაც ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაში გამოიხატება, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება, რის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპიროს იჯარით გაიცემა მის შესახებ ტურიზმის დე-ფაქტო პრემიერმა არტურ მექვაბიამ განაცხადა. მისი თქმით, სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება და თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები გაქირავდება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამტკიცებს, რომ შოკირებულია იმ ადამიანების ტანჯვით, რაც გამოწვეულია რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დაბომბვებით. ამის შესახებ მან თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებულ ეწოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ცნობით 2015 წელს რესპუბლიკის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა.
სოფო ახალი ამბები სოფო ასაცემ გაგვაცნო. ახლა კი უფრო კონკრეტულად ეკონომიკაში განვითარებულ ახალი ამბების შესახებ ნინო ევგენიძე ისევ გისმენთ. ნინო,
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ ორი მიმართულებით დაიწყო სატრანზიტო დერეფნის ფუნქციის განხორციელება. როგორც სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, დაიწყო ელექტროენერგიის ტრანზიტი რუსეთიდან სომხეთის მიმართულებით, სადაც დღეღამეში საშუალოდ 30 მეგავატის სიმძლავრის, ასე ვთქვათ, გადადინება ხდება და 7 თებერვალს კი დაიწყო დაახლოებით 80 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგიის ტრანზიტის განხორციელება აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით. მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული ტრანზიტების განხორციელებით საქართველო ყოველთვიურად დაახლოებით 1 მილიონი ლარის შემოსავალს მიიღებს, რაც ძალიან კარგია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2016 წლის იანვრის თვეში საქართველოდან მსოფლიოს 19 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 115.218.200 ბოთლი ღვინო, რაც 13% აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს. სულ ექსპორტირებულია 3.62 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო, ამავე პერიოდში მსოფლიოს 6 ქვეყანაში ექსპორტირებული არის 56.293.030 ბოთლი ბრენდი, რაც 104% აღემატება 2015 წლის ამავე პერიოდის ბრენდის ექსპორტს. ექსპორტირებულია 1.11 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ბრენდი, ექსპორტი ორი ქვეყნების პირველი ხუთეული, ასეთ გამოიყურება რუსეთი, უკრაინა, პოლონეთი, ჩინეთი და ლიტვა. ექსპორტის მატების კუთხით აღსანიშნავია რუსეთის, პოლონეთის და ლიტვის მიმართულებები. და ბოლოს, ირანმა ევროპაში ნავთობის ექსპორტი განაახლა. გამოცემა Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, პირველი დასავლური კომპანია, რომელმაც ევროპაში ექსპორტის მიზნით ირანული ნავთობის ჩამოტვირთვა დაიწყო, შვეიცარიული ტრეიდერი Glencore გახდა. შვეიცარიული კომპანიის კუთვნილ ტანკერმა 80,000 ტონა ნავთობი ჩამოტვირთა სპარსეთის ყურის ტერმინალში. Wall Street Journal-ის ცნობით, ირანი ევროპისთვის ყოველდღიურად 300,000 ბარელი ნავთობის მიწოდებას გეგმავს.
დიდი მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ. ახლა სპორტის სიახლეებსაც უნდა გადავავლოთ. თვარი ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთ და ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს კრივის ნაკრებმა უნგრეთის ქალაქ დებრეცენში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე 4 მედალი მოიპოვა. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოთარ ერანოსიანმა შეჯიბრება წაუგებლად ჩაამთავრა და ჩემპიონი გახდა. 69-81 და პლუს 91 კილოგრამებში კი შესაბამისად გელა აბაშიძე, იაგო კიზირია და მიხეილ ბახტიძე ნახევარფინალში დამარცხდნენ და ბრინჯაოს მედლებს დაეუფლნენ. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე სულ 7 სპორტსმენით გამოვიდა. საქართველოს ჭადრაკის ეროვნული ფედერაციის მიერ შარშანელგან განხორციელებული პროექტზე კი, რომელსაც ჭადრაკის სკოლაში ეწოდება, 24 თებერვალს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის სხდომას იმსჯელებენ და შესაძლოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას გრანტიც გამოუყონ. სხდომის ინიციატორი ევროპის საჭადრაკო კავშირია. პროექტის განხილვას კი ევროპარლამენტის საგანმანათლებლო კომისიის წევრების გარდა დაესწრებიან ევროპის ჭადრაკის კავშირის პრეზიდენტი სურაბაზ მაიფარაშვილი, მსოფლიო ჭადრაკის ვარსკვლავი იუდით პოლგარი და იმ ფედერაციების წარმომადგენლები, სადაც ეს პროექტია დანერგილი. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება ჩვენი ქვეყანაც როგორც პროექტის ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი. პროექტი ჭადრაკის სკოლაში საქართველოს 6 რეგიონის 309 სკოლაში დაინერგა და წარმატებით მიმდინარეობს. საქართველოს სარაგბო ნაკრები კი უკვე ლისაბონშია, სადაც 13 თებერვალს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩი პორტუგალიას უნდა დაუპირისპირდეს. მომავალი შეხვედრისთვის ბორჯღალოსნების განაცხადს ორი მორაგბე დაემატა, დუდუ კუბრიაშვილი და ვახტანგ მაისურაძე, რომლებმაც გერმანიასთან 3 დღის წინ გამართული მატჩი გამოტოვეს. ამასობაში კი 2016 წლის სეზონის პირველი სანაკრებო უიკენდის შემდეგ ტრადიციულად მსოფლიო რაგბის განახლებული რეიტინგი გამოქვეყნდა, თუმცა საქართველოს ნაკრებისთვის ცვლილში არაფერი შეცვლილა. გერმანიასთან გატანილი 9 ლელოს და დიდი ანგარიშით მოგების მიუხედავად მილტონ ჰეიგის გაცვლილი გუნდი კვლავ მე-14 ადგილზეა. მოწინავე ათეულში კი რამდენიმე ნაკლებად მნიშვნელოვანი გადაადგილება მოხდა. ათეულიდან ამოვარდა შოტლანდიის ნაკრები, რომელმაც მეცხრედან მე-11 პოზიციაზე გადაინაცვლა. შოტლანდიელებმა 6 ერის პირველ ტურში საკუთარ მოედანზე წააგეს ინგლისთან. თავად ინგლისელები კი ამ გამარჯვების შემდეგ ერთი პოზიციით დაწინაურდნენ, მე-7 ადგილზე გადავიდნენ და გაუსწრეს საფრანგეთს, რომელსაც საკმაოდ გაუჭირდა იტალიის ნაკრების დამარცხება. ცხრილის ზედა ნაწილში რაც შეეხება არაფერი შეცვლილა. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი ისევ ახალი ზელანდია, მეორე მესამე ადგილებს ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა იკავებენ. ევროპელთაგან კი ყველაზე მაღლა მეოთხე საფეხურზე უელსი დგას.
დიდი მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგოცნა. 9:38 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gr. ახლა კი loudspeakers-on ამოუსმინოთ ჯგუფს, რომელსაც მთელი კვირის განმავლობაში მოვისმენთ და უკვე პარასკევს კვირის ბოლოს თავად ამ ჯგუფის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მოკლედ loudspeakers-ი.
I was looking for you so many times. I was looking for you on a touch, but fade away, day by day. I was looking for now I
since he died alone. We're nine. But he was set as far because he was found.
Ხრასაც და 42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ ჩვენ გადაცემა 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი დილის ეთერს განაგზობს ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით. ეხლა თავად ნინო გვეტყვის თუ რა შეიძლება მის გადაცემაში. საუბარი ნინო გისმენთ.
Dilam Shvidobis, მოგესალმები დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივ ინიციატივაზე შეაჩერე. ამ სახელწოდებით გამოქვეყნდა პეტიცია არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის თვლის, რომ მოსამართლე და დანიშნვა არ დანიშნვის წესი არის არაკონსტიტუციური, მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ამის პარალელურად, უფრო სწორედ ამის შემდეგ გამოქვეყნდა პეტიცია, რომელზეც მსურველებს შეუძლიათ ხელის მოწერა პეტიციის ასე ვთქვა, სულის კვეთებაზე და მიზანზე ვილაპარაკებ ჩვენს დილის საუბრებში და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, რატომ მიმართეს ამ გზას, რატომ გადაწყვიტეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით შეეცადონ ახლა პროცესის შეჩერებას, როგორც მაცურთ, და სტუმრები იქნებიან სოფო ვერძეული და გიორგი ბერაია, კოალიციის წარმომადგენლები. ასე რომ მათთან და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო ვილაპარაკებთ კვლავ მართლმსაჯულების რეფორმაზე.
წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნინო. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ ჩაერთოთ გადაცემაში მსმენელების საყურადღებოდ. ეხლა კი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძის სატელეფონო ჩართვა გვექნება თუ საიდან და რა თემაზე, ამის შესახებ მარიამი თავად უკეთკვეთყვის. მარიამ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის დათან ასტასია, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და დღეს მე ვიმყოფები სოციალური თერაპიის სახლში. სადაც ადამიანები, რომლებიც სპეციალურ საჭიროების მქონე ადამიანები მოდიან, იკრიბებიან, მუშაობენ, აკეთებენ უამრავ ნივთს და შემდეგ ისინი უბრალოდ თუკი მანამდე სახლებში და საზოგადოებისგან დამოუვლები იყვნენ, ასე თუ შეიძლება ითქვას, აი ამ სამუშაოს აქ მოსვლის შედეგად თავს გრძნობენ, ისე როგორც უნდა გრძნობდნენ წესით და საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. და ეს არის საზოგადოება და სოციალური სახლი, თერაპიის სახლი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია რაც არსებობს, ერთ-ერთი პირველია, რომელიც შეიქმნა 90-იან წლებში და უკვე თითქმის 25-წლიანი გამოცდილება აქვს, უფრო მეტი, და სოციალური თერაპევტი ახლა ჩვენთან ერთად, ქალბატონი ვალია სანიშვილი, რომელიც მოგუყვება, როგორ შეიქმნა ეს სახლი, როგორ დაიწყეს ყველაფერი, მით უმეტეს 90-იან წლებში, როდესაც ალბათ ამ თემებზე მით უმეტეს არავინ არ საუბრობდა, ჯერ კიდევ ეხლა გვაქვს ამ დროს და ამ საუკუნეში პრობლემა იმაზე, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე და მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. და მაშინ როგორ გაჩნდა ეს იდეა და როგორ დაიწყეს ამ სახლის შექმნა?
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ჩვენი სახლის შესახებ საზოგადოება საკმაოდ ინფორმირებულია, მაგრამ ზედმეტი არ იქნება. აი ეს გზა, რომელიც გაიარა ამ სახლმა, ეს არის ფაქტიურად საქართველოს გზა ამ სფეროში, ანუ სფეროში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში, ასე რომ ვთქვათ, 90-იან წლებში, როდესაც საქართველოს ახალ ფორმაციაზე გადავიდა, სახელმწიფო წყობის ახალ ფორმაციაზე, ძალიან გაიხსნა ქართული საზოგადოების კარები დასავლეთისათვის. ჩვენ ამ სახლის ინიციატორები და მასშტაბლები და თანამშრომლები მაშინ ფსიქოლოგები ვიყავით, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის და კურსდამთავრებულები და ჰუმანისტური ფსიქოლოგია და მიდგომები, დასავლეთული მიდგომები კარგად ვიცოდი. ზუსტად ამ პერიოდში შემოვიდა ინიციატორთა ჯგუფი ევროპიდან, რომლებიც ეძებდნენ ასეთ ახალი ტალღის ხალხს. Და მათ გვითხრეს, რომ შესაძლებელი იყო მათი დახმარებით აქ გახსნილიყო სერვის ცენტრები.
როგორ განვითარდა 25 წლის განმავლობაში თქვენი ორგანიზაცია და რა ხდება დღეს, რა სწავლობენ, რა საკეთებენ? იმიტომ რომ მეუხედავ უამრავ დანადგარს, რომელიც წელი წლის განმავლობაში შემდეგ მუშაობს. რა საკეთებენ ადამიანები და ვინ არიან თქვენი ბენეფიციარები?
ორგანიზაცია მათ თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო დღის სერვის ცენტრად. იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც აქვს მენტალური პრობლემები დაბადებიდან, ოღონდ დასრულებს, რადგან ბავშვთა პროგრამები ყოველთვის უფრო პოპულარულია, ვიდრე დასრულის, მაგრამ დასრულობა უფრო ხანგრძლივი პერიოდია, ვიდრე ბავშვობა. ამდენად სპეციფიური პროგრამებით სწავლების შემდეგ ისინი იზოლაციაში ექცევიან და ექცეოდნენ, დღესაც ასეა. ამიტომ ეს სერვისი ჩაფიქრებული არის როგორც ფრის ცენტრი, სადაც ყველაფერი ორიენტირებულია პიროვნების განვითარებაზე. გავიარეთ გზა როგორც საქართველოს თავისი ომებით, შიდა შტილობებით, ფორმა ცვლებით და ასე შემდეგ. ხუთი ბენეფიციარიდან 55-ე არის ასული და ამაში დიდი წვლილი უცხოელ დონორებს, რომლებიც ორგანიზაციულ განვითარებაზე მუშაობენ. თბილისელები 55 თბილისელი ყოველ დღე თავისი მარშრუტის მიხედვით, 4 მარშრუტი არის ქალაქში, გადის ჩვენი მიკროავტობუსები, სახთა ხდებიან, ხდება მათი წამოკრეფვა და ცენტრში მოყვანა. ცენტრში არის სამი ძირითადი მიმართულებით მუშაობა. ეს არის შრომითი თერაპია, ანუ შრომის მეშვეობით უნარჩვევების განვითარება. შეიძლება წინა პროფესიულადაც კი ჩაითვალოს, იმიტომ ჩვენთან არის სანთლები, საქსოვი, სამზარეულო, სადურგლო, მეორადი ქაღალდი, სტამბური, საბაღე, სახელოსნოები, თითოეულში დაახლოებით 700 წევრი არის.
და ბოლოს მოკლედ რომ გითხრათ, როგორია, როგორ შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში თვითონ ოჯახების დამოკიდებულება, მშობლების დამოკიდებულება, რამდენად სურს და რამდენად არის იმის მოთხოვნა და საჭიროება, რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ და ესეთი ცენტრები კიდე არსებობდეს და როგორია ცენტრის მომავალი აი ამჟამად?
შობელთა მოთხოვნილება ძალიან დიდია. ჩვენ მომლოდინეთა სიები გვაქვს და როდესაც ჩვენთან ადგილი არ არის სხვა ცენტრებში, ვამის ამათებს თუ ბავშვთა ასაკისად საბავშვოში თუ მოსდილთაც მოსდილთათვის. ეხლა უფრო მეტად გახსნილია საზოგადოება და უფრო მეტად გამბედალები არიან ოჯახები და მშობლები, იციან რომ მხოლოდ ოჯახი ვერ მისცემს ყველაფერს მთელ ცხოვრებას თავის შვილს, რომ არ სჭირდება საზოგადოება, თავისი ტოლები, განვითარებაზე ორიენტირებული ცხოვრება. როგორც ეს არ შეუძლია შეუსოს მთელი საზოგადოება შულს, იგივე რა სიტუაცია ჩვენ შემთხვევაში. მაგრამ არის მეორე მომენტი, რომ ცენტრები არის ძალიან ცოტა, ხოლო მომლოდინე და მსურველი არის ბევრი. აქ უკვე სახელმწიფოს ნება არის აუცილებელი, რომ ხელი შეუწყოს ინიციატორებს, გაამრავლოს მსგავსი ცენტრები და მხარი დაუჭიროს მათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონია, ეს იმდენად საინტერესო თემაა, რომ ხუთი წუთი არ გვეყოფოდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ამ ყველაფერს, ან ძალიან მალე ეს ადამიანები აქ მოვლენ, დაიწყება მუშაობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი საინტერესო ნახვა შემეძლება აქ შემდეგ, რაც დამთავრდება ჩვენი ჩართვა. ნასტასია დათა, ესეთი იყო ის ამბავი, რომელიც მინდოდა მომოყოლა, მეტი დავრჩები და ძალიან დიდი სიამოვნებით გავატარებ დროს ამ ადამიანებთან, ახლა რა ხდება ჩემი თვალით.
მარია, ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც, მართლა ძალიან საინტერესო იყო ეს ამბავი, რომელიც თქვენ მოგვიყევით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაბამისი სივრცე, სადაც თავს კარგად იგრძნობენ. მარიამ შავგულიძეს უსმენდით, ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს. 9:50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენს ეთერში აფიშის დროა. აფიშა მარიამ შავგულიძე მოგვიმზადა და აფიშიდან თქვენ გაიგებთ იმას, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს ქალაქში.
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 19 საათზე დაიწყება გიაყანჩელის მუსიკისადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სოლისტები ალექსანდრო სტელა, ნინო სურგულაძე და ახალი ქართული სიმებიანი კვარტეტი. Რუსთაველის თეატრის სცენაზე 19 საათზე დაიწყება რეჟისორ ნიკოლოს ჰაინეშვილის სპექტაკლი „არაბეთის სურნელოვანი ბალახები“, რომელშიც მთავარ როლებს ნანა ფაჩუაშვილი და ნანუკა ხუსკივაძე თამაშობენ. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე ნახავთ თემურ კუპრავას სპექტაკლს „ჰამლეტი“. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს „მატყუარები“, რომლის რეჟისორი ანი ხიდეშელია. გაბრიაძის თეატრში 20 საათზე დაიწყება წარმოდგენა მარშალ დეფანტიეს „ბრილიანტი“, რომლის პიესის ავტორი, რეჟისორი და დამდგმელი მხატვარი რეზო გაბრიაძეა. 16 საათზე დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში შალვა ქიქოძის საიუბილეო გამოფენის ფარგლებში გამართება ხელოვნებათმცოდნე ირინე აბესაძის საჯარო ლექცია „შალვა ქიქოძის შემოქმედებითი გზა“. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია. საღამოს 9 საათზე დაიწყება მოძრაობის თეატრში ჯემ სეიშენი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს რეზო კიკნაძის კვარტეტი. ასევე 9 საათზე კი სოციალური ბარი „გენერატორი 9.8“ გეპატიჟებათ კლასიკური მუსიკის საღამოზე ვიოლინოსა და პიანინოს თანხლებით.
Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do.
Now I know that it's true.
Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. Goodbye.
Don't say goodbye.
Can't we give our love just one more try? Come on, let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do. Breaking up is hard to do.
9:17
კიბეტონო მე რასაც გადავავლეთ თვალი მოგვენი მაესტროს თემა ბეჭდური პრესისთვისაც მნიშვნელოვანია მაგალითად გაზეთი ალია წერს სათაურით სტატიას რაწერია ბაია გაბედაძის მიერ ნახსენებს სკანდალურ მიმოწერაში სოსოცინცაძე როგორც ჩანს ხელისუფლებაში კატასტროფული კრიზისია მოაზროვნე ადამიანების ამავე თემაზე ასევე საქართველოს რესპუბლიკაც ეხმიანება მაესტროს თემას მაესტროში ფინანსური მდგომარეობა ოხეს თავისუფალი სატელევიზიო ფართი ფურთი ესეც სტატიას ნახავთ საქართველოს რესპუბლიკაში აქვე ნახავთ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებულ მასალას ოქროს ჩიტი რომელიც ბრწყნად ღირდა ფინანსურ თემას ისევ ალიას დაუბრუნდები და ესეც აგრძელებს აქ ნახავთ თქვენ ბევრ სხვა მასალას მაგალითად როგორი ძვირდება საქართველოსი ყველა პროდუქტი და ასე შემდეგ
ეს იყო კიდე ძალიან საინტერესო თუ რატო ცივა მამაილის ბარს თმები და რატო უდგება ყალზე ამასაც აიკითხავს
კი მამაილის ბარის ინტერვიუა რომელიც ამბობს რომ ახლახანს ისეთი რამ გავიგეთ მე ყალზე დამიდგა თურმე სკოლაში ბავშვებს უნდა ასწავლოთ როგორ უნდა გამოიყენოთ პრეზერვატივი სწორად ბანანზე ჩვენებით და ამ ყველაფერზე ხმაქვთ გაკვენტილიო ვრცელი ინტერვიუ შეგიძლიათ მე7 კვერტზე ნახოთ გაზეთი ალის
კარგი ახალთაობაში ახალთაობის თავარ გვერდზეც ასევე გამოტანილეთ მაესტროს თემა მაკასათიანის განცხადება მინდა მჯეროდეს რომ ძმები გაჩიჩილაძეების სიტუაციის მსხვერპლნი არიანო ირაკლი რუხაძე მაკასათიანს შარშან 7.5 მილიონი დოლარი შესთავაზა მაესტროს ბრენჩი გია გაჩიჩილაძის ფრაზა არის აქვე გამოტანილი ჩემი მიზანია შევწუდო მაესტროს გაკოტრების პროცესიო სოსოცინცაძე თოფაძისა და ტყემალაძის ადგილი პარლამენტში არასოდეს ყოფილა აქვე არის თამას მეჭიაურის ფრაზა თოფაძე არ უნდა დავხრიტოთ არის კურსე პასუხისმგებლობა ქვეყნის პრეზიდენტს და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ეკისრებაო. ჯონდი ბაღათურიაც ამბობს აქვე რომ ეცქესიანთა ქორწინების მედროშეები, ნაციონალები და რესპუბლიკელები არიანო.
რაც შეეხება გაზეთ რეზონანს, უცხოელები უძრავ ქონებას სულ უფრო იშვიათად ქირაობენო, ესეთი სათაურია მთავარ გვერდზე. აქვე ნახავთ მთელი ეკონომიკა ვალის გადახდას ემსახურება, ბანკები და კომპანიები ნასისხები ფულის გასტუმრებას საუდიან ივანიშვილზე დაკლებად დამოკიდებული კვირიკაშვილის პირველი შეცდომა მოკლედ შეგიძლიათ ნახოთ ქართული ბეჭდური პრესა პრესის ჯიხურებში და ამ და სხვა მასალებს უკვე თავად გაეცდოთ ჩვენთვის გაკურთვილი დრო დღეისათვის ამოიწურა 9:49 შესრულდა თბილისის დროით ხვალამდე გემშვიდობებით კარგ დღეს გისურვებთ ქოს მეტით თავისუფლების დილას
წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე